The Voice of God in His Last Days. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, January 20, 1963, at the Apostolic Church in Phoenix, Arizona, USA. Ang tingog sa Diyos sa niining kaulahiang mga adlaw. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham unang giwali sa Ingles ni adtong Domingo sa buntag, Enero 20, 1963, didto sa Apostolic Church sa Phoenix, Arizona, USA.
Certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me, but oh, how I like that.
Tinuod nga usagayod ka pribilehiyo ang makabalik sa taliwala nining mga katsila nga mga tao karong buntaga pag-usab. Og nagahuna-huna ako kung ginarecord ka kini ni Jim. Oh, ginarecord niya kini. Aduna pa kanako ang record bahin adtong gikanta sa mga batang katsila nga choir ni adtong dinhi ako kani adto ban igsoong Garcia. Og nalimtan ko kadtong kanta nga kasagaran nilang ginakanta kani adto. Apan oh, nagustuhan ko gayud kadto.
And those children now are all grown, married. I hear from them now and then. And I walked in this morning and seen little Joseph. Now, they really done something to me. And I was certainly happy to see you.
Ugdag ko og minyo na karon kadtong mga bataa. Makabalita ako usahay gikan kanila. Og sa pagsulod ko karong buntag og nakita ko si Joseph og may nahimog yun kini nga butang kanako. Og nalipay gyud ako nga makita siya.
Now I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? Hallelujah.
Og karon aduna ra koy usa ka pulong nga mahimong isulti ko diha sa kinatsila. Gusto niyo bang madungog kini? Aleluya.
I'll never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time. I may say this all wrong, you see, but the best I remember was Aya. Is that right? Hear me. Hear.
Right.
Aya. And then never forget Gloria Dios. Just wonderful.
Dili ko gayud malimtan ka nga pulong. Gipaninguhaan ko sa kahigayon kani adto nga madungog ako sa usa ka bungol nga babaye. Karon, mahimo nga masulti ko kini nga tuman ka sayop. Nakita nyo? Apan ang pinakamaayo nga natiman-an ko niini mao ang oiga. Husto ba? Paminawi ako. Paminawa, oiga. Ug ang dili ko dayon malimtan, Gloria a Dios. Pagka manindot gayon.
Oh, I've had the opportunity to be down in the capital, Mexico City. Speak with them down there. How happy I was.
Oh, nagkaaduna ako og higayon nga makaadto didto sa Kapitulyo sa siyudad sa Mexico. Sa pagpakigsulti kanila didto, pagkamalipayo na ako kaniadto.
And I was in Finland after I was here. And always remind me, speaking to a little Finnish woman, they've taken me up to what they call a Bethany. Every nation has its own idea. Are you getting a rebound? I'm too close to that. Can you hear all right?
Og ako kani adto, miadto ako sa Finland kani adto pagkahuman ko dinhi. Og kanunay ko nga mahinumduman ang pagpakigsulti ko kani adto sa usa ka gamay nga babaeng taga Finland. Gidala nila ako didto sa kung unsay ginatawag nila nga Bitani. Aduna ang matag nasud og kaugalingon nining ideya. Ako'y nagalanog ba dinha kaninyo? Napaduol ba ako kaayo niini? Madungog ba ninyo ako og maayo kung ingon niini kaha?
This little woman, she was a lovely little person, but she was like me. She liked to talk a whole lot. And the interpreter, she talked real fast, and the interpreter couldn't say it fast enough for what she wanted to say it. And she'd stand in her face and get red. She said, "I've got it in for them guys, the bad ones."
Kini nga babae usa siya kagamayon og makahimuot nga tao. Apan sama gayod siya kanako mahilig makigistorya og ang tighubad agpas kaayo musulti ang maong babae og ang tighubad dili makasulti sa igo kaagpas kung unsa ang gustong isulti sa babae. ug mutindog ang maong babae ug mamula ang iyang naong. Miingon siya, napalisuran ko silang mga tao sa Babylonia.
But you know, I've noticed that all the birds all sing in English. Dogs bark in English. Babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true. Because we have a heavenly language.
Apan kabalo mo, nahimatikdan ko nga ang tanan nga mga langgam nagakanta tanan diha sa in English. Ang mga ero nagapaghot diha sa in English. Ang mga bata nagahilak diha sa in English. Nagahuna-huna ako kung unsa nakaha ang nagakahitabo kanato. Apan naghuna-huna ang matag-usa kanato nga ang atong pinulungan mao ang mamahimong pinulungan dito sa Millennium. Siyempre gyud. Apan alang kanato nga mga nakadawat na sa Espiritu Santo, tinuod kana kay aduna man kitay langit nung pinulungan.
We have Brother Roll here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he served under 5 or 6 seven presidents. And you know how I feel standing on this platform to speak with a man like that sitting behind me.
Kauba nato si Igsoong Rodin hikarong buntaga, usa ka diplomata gikan sa Washington. Nagtuo ko nga nagserbisyo siya ilalom sa 5 o 6 ka mga nangagina nga presidente. 7 na ka mga presidente. Og kabalo na mo kung unsa ang ginabati ko nga nagatindog dinhi sa ibabaw nining entablado. Nagapakigsulti uban sa usa ka tawo nga sama ni ana nga nagalingkod dapit dinha sa akong luyo.
But is testimony always was such an outstanding one to me, and especially when I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, he was Catholic or Lutheran.
Apan ang iyang pagpamatuod kanunay ingon kamadungganon gayud alang kanako. Og ilabinani adtong siya, nagtuo ko nga usa siya kaniadto ka Lutheran, kung dili ako nasayop. Mahimong Katoliko o Lutheran, Lutheran.
And he said something about crawling under a tent in a Pentecostal meeting. And he got up, finally he made his way to the altar. And when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that I think he can speak in about 7 different languages. And said he tried one, it didn't work. They tried another, it didn't work. I suppose he can speak Spanish same as you all can.
Og ingon niya nga siya, mahitungod kini sa pagkamang ilalom sa usa ka tulda diha sa usa ka Pentecostal nga paragtigom. Og mitindog siya. Sa katapusan nakaabot siya sa altar, og sa paghiabot na niya didto, mikunsad ang Ginoo kaniya. Og ipanalanginan siya og ayo nga nagtuo ko nga makasulti siya diha sa mga 7 ka nagkalanaing mga pinulungan. Og ingon niya nga nagsulay siya og usa. Wala mulampos. Dayon misulay siya og usa pa. Wala kini mulampos. Og nagtuo ko nga makasulti siya og kinatsila sama kaninyong tanan.
So he tried all of them and they wouldn't work. And see, you know what? God was so good, he come down and gave him a language he never tried before and said it works. That's right. I think that's the way it'll be on the other side.
Busa iyang, iya kining gisulayan tanan og ayaw sa mga niini mulampos. Og kita nyo, kabalo mo kun unsa, maayo gayud ang Dios. May kanaog siya og hatagan siya og usa ka pinulungan nga wala pa gayud niya nasulayan kadto. Miingon, milampos kadto, husto kana. Nagtuo ko nga mamahimong ingon ni anak kini pagdidto na sa pikas nga kinabuhi.
Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe that I forget where it's at. It's over here somewhere close to Tato Street. And I remember that. I can think of the word Tato Street where the Spanish Apostolic Church used to be.
Daghang mga panungduman nga dala-dala ko sa akong kasing-kasing mahitungod sa maong gamay nga iglesia didto. Nagatuo ko nga kini, oh, nalimtan ko na kung asa na kini. Ana kini dinhi sa usa ka dapit nga duol sa Tonto Street. Og madumduman ko pa kana. Madumduman ko pa ang pulong Tonto Street. Kundi indidto pa sa una ang Spanish Apostolic nga simbahan.
I was saying to the pastor, this would be a grand place to have a revival. Plenty of room, new church, fine people. So I think it would be in line for a revival someday. You pray to them. Come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church.
Ginasulti ko sa pastor kariadto, mamahimong usa kini kamaayo kayong lugar aron sa pagpahigayon ug usa ka revival. Halapad kaayo, bag-o nga simbahan, buutan pagyud nga mga tao. Busa nagatuo ko nga mamahimong angay kadto alang sa usa ka revival sa umaabot nga adlaw. Iampo ninyo kana, magtambong ug magkaaduna og usa ka revival. Karon nagalaom ako nga usa ra kini kapag pahibalik sa niadtong gipahigayon namo didto sa usa pa ka iglesia.
I remember standing in the yard leaning over the fence up and down the streets trying to leave there of a night time. It was sure was a thrill that I've never forgotten.
Mahinumduman ko nga nagatindog ako didto sa nataran, nagsandig didto sa kural, pabalik-balik didto sa dalan. Sa pagpaninguha nga makabiya na itong gabi una, usag kadto kapag kakulbahinam nga dili ko gayod malimtan.
And I've got a record of the little ladies, the misses, and the brethren who sang and made a record. And they would try to sing only believe and they didn't get it out just right. You know, they'd say, instead of only believe, they bring out yoni believe. See?
Og aduna ko og usa ka record sa niadtong mga dalagita sa mga gining og sa mga kaigsuunan nga mikanta og girecord kini. Og paningkamutan nila nga kantahon ang only believe. Og dili nila kadto makanta nga husto. Kabalo na mo, masulti nila imbis nga only believe. Mugawas kini nga yoniya believe. Kita nyo?
And I remember Rebecca, my daughter, Sarah, and yet they say, Daddy, play that little record of the little, instead of saying Spanish, they couldn't speak it word, said Spanish girls. Little Spanish girls singing, you only believe.
Og madumduman ko si Rebecca, ang anak kong babae, si Sarah, og bisan pa ni anak mo ingon sila, Daddy, ipakanta mo, ipaandar ka ng record sa gamayng, imbis isulti nga Spanish, dili nila masulti ka ng apulong, muingon, spinach nga mga batang babay. Kanang spinach nga mga batang babay nga nagakanta og only believe.
Well, I remember they followed the meeting. The revival is on them. And they followed the meeting all the way to the west coast.
Bueno, madumduman ko nga gisundan gyud nila ang panagtigom. Nagsugod na kaniadto ang revival o gisundan nila ang maong panagtigom hangtod didto sa west coast.
And a little thing anchored in my heart when we left California, Brother Moore and I and Brother Brown, way up at the Capitol. And when I went down through that building that night, those kids standing there singing that, He careth for you. You've heard it. Through sunshines or shadows, He careth for you.
Og ako, usa ka gamayng butang ang niangkla sa akong kasing-kasing ni adtong pagbiya namo sa California. Si Igsoong Moore og ako, og si Igsoong Brown, didto sa Kapitulyo. Og sa pag-adto ko didto nga building, ni adtong gabi una, nagatindog kadtong mga bata nga ginakanta ka ng He careth for you. Nadungog na ninyo kini, through sunshines or shadows, He careth for you.
Many times in foreign nations, upon the battlefields of the world strife, trying to bring the message of Christ, I'd remember those girls and boys singing that song to me, He careth for you. Through sunshines or shadows, He still careth for you. So that's been a great inspiration to help.
Sa makadaghang higayon nga didto sa mga nasod sa gawas, didto sa mga natad sa panggubatan sa pagpakigbugno sa kalibutan, sa pagpaningkamot nga dalhon ang mensahe ni Kristo, madumduman ko kadto nga mga batang babae ug lalaki nga ginakanta kana nga kanta para kanako, He careth for you, through sunshines or shadows, He still careth for you. Busa, nahimo kana nga usa ka dakong inspirasyon, usa ka tabang.
Meeting your fine pastor, and so happy to see that the church is alive and you've got this great, beautiful building here, setting off, plenty of parking room, just a real place in the hands of the Holy Spirit, if we can just get Him to see it. And know that we are calling for a revival, I believe He would give one.
Nahibalag ko ang inyong maayo kaayong pastor, og nalipay gyud ako nga makita nga buhi ang iglesia, og aduna kamo ining dako og matahom nga building dinhi, nga napalingkod ang tanan, halapad ang paradahan, usa gayud katinuod nga lugar nga anaa sa mga kamot sa balaang espiritu. kung mahimo lang nato nga mapakita kini kaniya og maipahibalo nga nagapanawagan kita og usa ka revival. Siya nagatuo ako nga magahatag siya og usa.
Now tonight we're at Brother Outlaw's church, the Jesus Name Church over on the other side. Brother Outlaw, I believe, in is apostolic church too. I think he just calls his name the church Jesus Name. I think he's apostolic in belief. And so we're to be there tonight. And now we're not saying to the Spanish church, now come over there, because you stay at your post of duty.
Karon, anaa kita unyang gabi sa simbahan ni Igsoong Outlaw sa Jesus Name Church dito sa pikas nga lugar. Og si Igsoong Outlaw, nagatuo ko, Apostolic Church usab. Siguro ginatawag niya lang ang iyang ngalan, ang Iglesia, Jesus Name. Siguro apostolikanhon siya sa pagtulunan. Og maunga dito kita unyang gabi. Og karon wala nato ginaingnan ang Iglesyang Katsila. Karon adto kamo dito. Tungod kay magpabilin kamo diha sa lugar sa inyong katungdanan.
And then there's going to be a great rally of the Christian businessman beginning Thursday after the services are closed in other churches on Thursday. And this convention, they're going to have outstanding speakers. And so Oral Roberts and some Methodist brother just got saved and they claim he's a very forceful speaker. And I'm sure you'll enjoy these conventions.
Ug dayon adunay usa ka dakong panagtigom sa Christian businessmen sugod sa Huwebes. Pagkahuman sa mga panerbisyo sa uban nga mga kasimbahanan sa Huwebes. Ug sa niining konbensyon magkaaduna sila og bantugan nga mga mamumulong. Ug mausab si Oral Roberts ug usa ka Methodist nga igsuon nga bag-o lang naluwas. Ug ingon nila nga usa gayud siya kakusganon nga mamumulong. Ug sigurado ako nga malipay gyud kamo diha niining mga konbensyon.
The new teenage children. They got a rally there for the teenagers too, as Brother just announced. I'm having my children there so they can get in on this. And so now, come over. We'd be glad to have you. The Lord bless you all.
Og kamong mga batang teenager, aduna sila og usa ka panagtigom didto nga para sa mga teenager usab. Sama sa bag-uhay lang ipahibalo sa igsoon. Padtuon ko ang akong mga anak didto aron nga makatambong sila niini. Og busa karon pag-adto mo. Malipay kami nga makauban kamo. Panalanginan kamong tanan sa Ginoo.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word. And I've chosen this morning for just a little while, I don't want to hold you too long, but some texts. And one of them is found in 1 Samuel, the other found in Isaiah. And I'd like to read from Isaiah first.
Og karon, gusto ko nga ablihan ang Biblia og basahon ang pipila sa iyang balaan nga pulong. Og ang napili ko ni ining buntag sa makadiot lamang, dili ko gustong padugayon kamo dinhi og ayo, ang pipila ka teksto og ang usa sa mga niini makita diha sa 1 Samuel, makita ang usa pa diha sa Isaias. O gusto ko nga mubasa sa Isaias usa.
And can you hear all right all around in between these mics? You seem to be very sensitive to me. I don't know why. You hear all right out there? Raise up your hand. Good, good.
Og akong madungog ba ninyo og maayo sa palibot? Tali sa niining mga mikropono, mura og sensitibo kaayo ang mga niini kanako. Wala ko kabalo kung ngano. Madungog ba ninyo og maayo din ha? Ipataas ang inyong kamot. Maayo. Maayo.
Now, I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from speaking much. And since I was here with this Spanish brethren, about 16 years ago, I guess. Maybe about 16 or 17 years ago. Well, I've been preaching ever since. So I was tired then, I said, and I'm still tired, but I'm still going on by the grace of God.
Karon, medyo paos lang ako og dyutay, siyempre, tungod ka na sa sige-sige nga pagwali. ug sukad ni adtong mianhi ako bansa ni ining katsila nga mga kaigsuunan, mga 16 na katuig ang milabay, siguro mga 16 o 17 na tingali ka mga tuig ang milabay. Bueno, sukad ni adto nagsigi na ako sa pagwali. Busa kapoy na ako kani adto, ingon ko, ug kapoy ako karon sa gihapon. Apa nagapadayon ako sa gihapon pinaagi sa grasya sa Dios.
Now, let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah, and the first chapter, or the third chapter of 1 Samuel. And while we're holding them places for the reading of the Word, I would like now for us to bow our heads just a moment for prayer.
Karon, ablihan nato diha sa Isaiah 40, sa ika-40 nga kapitulo sa Isaiah, og sa unang kapitulo o sa ikatulo nga kapitulo sa 1 Samuel. Og samtang nakaabli ka na nga mga dapit alang sa pagbasa sa pulong, gusto ko kanato karon nga iduko ang atong mga ulo sa makadiyot lang alang sa pag-ampo.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and for His work. And as we know that Your servants have stood behind this platform here, a pulpit, many times, and with a dedicated life to Your service.
Langit no namong Amahan, nagapasalamat kami karon alang sa niining pribilehiyo nga makatindog sa sulod niining matahom nga santuario nga hinalad ngadto sa Dios og alang sa iyang buluhaton, og ingon nga nahibaluan namo nga nanagtindog na ang imong mga alagad sa likod niining intablado dinhi o pulpito sa makadaghan ng mga higayon, og uban ang usa ka hinalad nga kinabuhi alang sa imong buluhaton.
And this morning brings back memories of an revival that was just starting with the Holy Spirit that had come down in the form of a big light like a pillar of fire, and it spoke that the message should sweep the earth. And now today that is history.
Og ingon nga niini ning buntaga, nagapahibalik og mga panumduman bahin sa usa ka revival nga baguhay lang kani adto nagsugod, uban sa balaang espiritu nga mikanaog sa purma sa usa ka dakong kahayag nga sama sa usa ka haligi nga kalayo, og nagsulti kini nga ang mensahe magakailap sa kalibutan og kasaysayan na kana karong adlawa.
The message has caught fire through great men after seeing it, like Oral Robertson, Tommy Osborne, and Tommy Hicks, and many others. And through the efforts that we have put forth together, we see the message has set revival fires in every nation under heaven of the Pentecostal message. To this we give thanks and praise to Thee, Almighty God.
Ang mensahe nagpadilaab na ngadto sa bantugan ng mga tao, human sa pagkakita niini sama ni Oral Roberts og ni Tommy Osborne og ni Tommy Hicks og daghang uban pa, og pinaagi sa mga pagpanlimbasog nga duyog panagtambayayong namo, makita namo nga nakapangdagkot na ang mensahe og mga kalayo sa revival diha sa matag nasod ilalom sa langit, og mensaheng Pentecostis sa niining butanga kami nagahatag og pagpasalamat og pagdayeg kanimo o gamhanang Dios.
And now today we pray that You will condition our hearts. Get ready for a great rapture that will take place soon, we believe. And if our hearts are not in condition for that, or for anything else that You have in store for us, we pray You forgive us of our shortcomings, and will speak to us today through Thy Word.
Og nagaampo kami karong adlawa nga imong ikondisyon ang among kasing-kasing. Iandam alang sa usa ka dakong pagsakgaw nga haduol nang magakahitabo, nagatuo kami. Og kung ang among mga kasing-kasing dili pa nakakondisyon para ni ana o para sa kung unsa pa man nga gikatagana mo, alang kanamo nagaampo kami nga pasayloon mo kami sa among mga kakulangan, og magsulti ka kanamo karon pinaagi sa imong pulong.
Bless the pastor of this church. its deacons, trustees, and all the laity, the members. Bless this little choir and the pianists, the musicians. All together, bless them who enter the gates of this place.
Panalangini ang maong pastor ni ining iglesia ha, ang mga diakono, ang mga tinugyanan, ug ang tanang sakop ni ini, ang mga miyembro, panalangini kining gamay nga choir, ug ang pianista, ang mga musikero, ang tanana, panalangini silang mga nagasulod sa mga pultahan sa niini nga simbahan.
May they go out changed each time, a little closer to you than they were when they come in. Grant it, Father. May that be so even this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Hinaot nga manggawa sila nga gibag-o diha sa matag higayon, nga masaduol kanimo kaysa ni adtong pagsulod nila. Itugot kini amahan, o hinaot nga maingon ni anak kini, bisan karong buntaga, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now turning to the book of Isaiah, the 40th chapter, we read.
Karon sa pag-addo sa basahon ni Isaias sa ika-40 nga kapitulo, mabasa nato.
Comfort ye, my people, saith God. Speak ye comfortable words unto Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she has received of the Lord's hand double for her sins.
Paglipay kamo akong katawhan, nagaingon ang Dios. Pagsulti kamo og maluloyon nga mga pulong ngadto sa Jerusalem, og singgiti siya nga ang iyang panahon sa gubat natapos na, nga ang iyang kasalanan gipasaylo na, nga nakadawat na siya og pinilo gikan sa kamot sa Ginoo tungod sa iyang mga sala.
The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Ang tingog sa usa nga nagasinggit, andaman ninyo sa kamingawan ang dalan sa Ginoo. Himu ang patag sa kamingawan ang usa kahalapad nga dalan alang sa atong Dios.
Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain.
Ang tagsa-tagsa kawalog pagabayaon, og ang tagsa-tagsa kabukid og bungtod pagapaubson, og ang dili patag pagahimuong patag, og ang mga dapit nga gansang-gansangon mapatag.
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it.
Og ang himaya sa Ginoo igapadayag, og ang tanan nga unod sa tingub makakita niini, kaya ang ba-ba sa Ginoo nagsulti na niini.
Now, in the book of Samuel, 1 Samuel, 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse.
Karon diha sa basahon ni Samuel, uno Samuel, ika-3 nga kapitulo, gusto kong basahon ang una, ika-una, ika-dos, o ang ika-19 nga bersikulo.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision.
Og ang bata nga si Samuel nag-alagad sa Ginoo sa tubangan ni Eli. Og ang pulong sa Ginoo bililho ni adtong mga adlawa, ni adto walay pananaon nga kanunay.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called, and he answered, Here am I.
Og kini nahitabo sa niadtong panahuna, sa naghigda si Eli sa iyang dapit, ug ang iyang mga mata nagsugod na sa pagkahalap, mao nga siya dili na makakita. Ang lamparahan sa Dios wala pa mapalong sulod sa templo sa Ginoo, kundi indito ang arka sa Dios, og si Samuel gipahigda aron matulog, nga ang Ginoo nagtawag, og siya mitubag, ania ako.
The 19th verse. And Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground.
Sa ika-19 nga bersikulo, og si Samuel nagtubo, og ang Ginoo naguban kaniya, og wala siya magtugot nga may mahulog sa iyang mga pulong sa yuta.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and we just have about 20 minutes to get out in proper time from our, I guess the Sunday school is over, or maybe it follows this, I don't know. But however, I want to use the text of the voice of God in this last days.
O mamahimong igo na kana nga teksto nga mamahimo natong hisgutan dinhi sulod sa usa ka bulan, og makakuha kita og daghang mga pangkinatibuk-ang kahulugan gikan niining mahimayaong teksto. Apan karong buntaga, og aduna na lang kita og mga 20 minutos aron makapanggawa sa hustong oras gikan sa atong siguro humana ang Sunday school o musunod kini tingali niini. Wala ko kabalo. Apan bisan pa man, gusto kong gamiton ang tekstong ang tingog sa Dios sa niining kaulahiang mga adlaw.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there's no vision, the Bible said the people perish.
Usa kadto ka pinakatalagsaon nga panahon. Mahibaloan nato dinha kundiin nga nagahisgot kita gikan sa mga kasulatan nga nag-ingon kini, walay pananaon nga kanunay ni adtong mga adlaw ni Samuel. Busa diin walay pananaon, nag-ingon ang Biblia, ang katawhan nagasalikway sa pagpugong.
We must have a vision. And visions comes to the prophets. And it's the word of the Lord spoken to them.
Kinahanglan aduna kita og pananaon. Og ang nga pananaon nagaabot ngadto sa mga propeta. Og ang pulong kini sa Ginoo nga gisulti ngadto kanila.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim. And he could not see to get around. He's a great heavy man. And he had begun to let the work of the Lord go undone.
Og nahibaluan nato nga si Eli dili usa ka propeta, usa ka saserdote si Eli. Og nagakatigulang na siya, og nagakahalap na ang iyang mga mata. Og dili na siya makakita aron nga makalakaw-lakaw, usa siya kadako og mabugat nga tao. Og gisugdan niyang mapasagdan ang buluhaton sa Ginoo.
That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations, they've been on the field for a long time and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone.
Og butang ka na nga sama sa karong panahon. Sa tan-aw ko nga ang iglesia, ang organisasyon og ang mga denominasyon, anaa sila diha sa natad sa dugay ng panahon og misugod na sila sa pagkawalay pakabana og ingon ka napasagda na ang buluhaton sa Ginoo.
The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted, and we need today the voice of God to speak among us. Bring us back.
Ang pulong sa kamatuoran, tungod ang iglesia sa kaugalingon mismo niini, naghalap na ang pananaw, o kinahanglan nato karong adlawa ang tingog sa Dios, nga magasulti sa taliwala nato, nga ipahibalik kita.
And see, Eli had laid down and his eyesight was failing. He was a priest, and they had no open vision from the Lord. And that great need, and God has promised to meet the need of the hour. He always does that.
Og kita nyo, mihigda si Eli, og ang nagakawala na ang iyang pananaw, o sa siya ka saserdote, og wala sila kaniadto og kanunay nga pananaon gikan sa Ginoo, og kadto ang dako nga panginahanglan. Og nagsaad ang Dios nga tagbuo niya ang mao nga panginahanglan sa panahon. Kanunay niyang ginahimo kana.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in. And after He has promised it, we can rest assured that He will keep His promise. That's the confidence that the believer has in his Maker, that He promised to meet the need.
Og kinahanglan nato ang tingog sa Dios sa karong panahon. Aron matagbo ang panginahanglan sa maong panahon, aron nga matagbo ang panahon nga gikapuy-an nato. Og human nga gisaad niya kini, mahimo kitang musalig nga iyang tumanon ang iyang saad. Ingon ni ana ang kasiguraduhan nga anaa ang magtutuo diha sa iyang magbubuhat, nga nagsaad siya nga iyang tagbuon ang maong panginahanglan.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices. So many other voices to attract the church from the voice of God, till it's very doubtful that many would hear the voice of God, though it spoke right in their midst.
Og karon, ang usa ka rason nga anaa ang iglesia sa kahimtang nga gikahimutangan niya karon, tungod kay daghan kaayong mga tingog, daghan kaayong uban pa nga mga tingog, aron danihon ang iglesia pahilayo sa tingog sa Dios. Hangtod nga kaduha-duhaan na gayod nga daghan pa ang maminaw sa tingog sa Dios, bisan pa nga magsulti kini mismo sa taliwala kanila.
They perhaps wouldn't even understand it because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day.
Dili pagani nila tingali masabtan kini, tungod kay mamahimong usa kini kalangyaw nga butang alang kanila. Hilabihan na nilang naisintro ang ilang mga kaugalingon sa mga tingog nga iya sa karong panahon.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them, and it's become that way again today, that the voice of God, there is so many other voices.
Og kung nahimatik na nato, diha sa atong pagbasa sa kasulatan, nga ang tingog sa Dios langyaw alang kanila. Og nahimong ingon ni ana na usab kini karon, nga ang tingog sa Dios daghan kaayong uban pa nga mga tingog.
And then if God promised He would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us, that we would not understand the voice of God when it spoke.
Og dayon kung nagsaad ang Dios nga igahatag niya kanato kana, og kung ang laing uban pa nga mga tingog supak sa tingog sa Dios, kung ingon ana, tingog yun kini sa atong kaaway. Aron palibugon kita nga dili nato masabtan ang tingog sa Dios pagmusulti kini.
And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God, and it was absolutely a blaspheme on Eli.
Og mahimatikda nato nga butang kini nga kapariho kani adto kang Eli ug kang Samuel. Apa nailhan dayon ni Eli nga Dios kadto. Og walay pagduha-duha nga usa kadto kapag badlong kang Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoings. For he had babied his sons, and they had taken money and the flesh from the offerings that was not right, and they were doing things wrong, contrary to God's word.
Tungod kay ang tingog sa Dios nga nagpakigsulti kani adto kang Samuel, nagtug-an kaniya mahitungod sa mga kasaypanan ni Eli, kay iya kani adtong gibibibibi ang iyang mga anak nga lalaki o gipanguha nila kani adto ang mga kwarta og mga karni gikan sa mga halad. Dili kadto husto og sayop nga mga butang ang ilang ginabuhat kani adto supak sa pulong sa Dios.
And Samuel had only thing that Samuel could do was speak exactly, and he was a little reluctant to do so because it was against the very place that he was sent to be raised up in, Eli, and in the temple. But Eli said, "Speak on."
Og si Samuel adunay ang butang lamang nga mahimo ni Samuel kani adto mao nga magsulti sa eksakto. Og medyo dili niya unta gusto buhaton kadto tungod kay bato kadto sa mismong dapit kun diin didto siya gipadala aron mapadako kang Eli og sa templo. Apan misulti si Eli, "Magsulti ka." Kita nyo?
And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or Eli's day was finished as a priest because God had spoke. And God was sending his message to Samuel the prophet.
Og eksaktong gitug-an niya kaniya kung unsa ang magakitabo nga si Samuel o nga humana ang adlaw ni Eli ingon nga usa ka saserdote. Tungod kay nagsulti na ang Dios og igapadala na sa Dios ang iyang mensahe, pinaagi kang Samuel nga propeta.
Very odd birth dedicated to the Lord from a child. God spoke to him as a child and was preparing him for a work that laid ahead. And Eli's time was finishing up.
Talagsaon kaayo nga pagkapanganak, gihalad na ngadto sa Ginoo ni adtong bata pa lang, nagsulti ang Dios kaniya, ingon nga bata pa, o giandam na siya alang sa usa ka umalabot nga buluhaton, o pahumanak ni adto ang panahon ni Eli.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing because it deadens the voice of the supernatural.
Daghan kaayong mga tingog sa kalibutan sa karon nga tuman kamalisod kini nga butang tungod kay ginasapawan niini ang tingog sa supernatural.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual that in their intellectual conditions even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, flowerly.
Adunay daghan kaayong mga tingog sa intelektual, dagkong mga tingog sa bantugan ng mga tao ng mga intelektual, nga sa intelektual nilang mga kahimtang, giratay og bisan ang mga nasod. Dili sila basta-basta lang ang mga tao, kundili ginatay og nila ang mga nasod. Ginapahiusa ang dagkong mga organisasyon, may dagkong mga kampanya, mabulak-bulakon pagayod.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them of how that these things go on and prosper. And there's voices that raise up and do these things, and it causes the voice of God to be placed way back somewhere. The true voice of God.
Og magkalibog yun ang usa ka tawo, igo na kini aron libugon sila sa kung unsa nga kining mga butanga nagapadayon og nagauswag pagyud. Og adunay mga tingog nga nagatungha og ginabuhat kining mga butanga. Og nahimo kining hinungdan nga mapahimutang ang tingog sa Dios dito na lang sa likod sa kung asa man ang matuod nga tingog sa Dios.
And the voice of God, they say, how will we know it's the voice of God? Because for today, then, it was a vindicated prophet.
Og ang tingog sa Dios, moingon sila, unsaon manamo pagkahibalo kung tingog bagyod kini sa Dios? Tungod kay para sa karong panahon, kaniadto ato akini sa usa ka gipanghimatud-an nga propeta.
Now, today how we know it's the voice of God, because it's the manifestation of the prophet's word. This is God's prophet. And the true voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural word, with the supernatural manifestation of the true word. Then we know that it's the voice of God.
Sa karong panahon, unsaon man nato pagkahibalo, nga tingog yun kini sa Dios. Tungod kay kini mao ang pagpahayag sa pulong sa propita. Kini ang propita sa Dios o ginapahibalik lamang sa matuod nga pulong sa Dios kanang tinuod, buhi, supernatural nga Dios, uban sa iyang supernatural nga pulong, uban ang supernatural nga pagpahayag sa matuod nga pulong. Dayon mahibaluan na nato nga tingog kini sa Dios.
Because, and that's super, there's so much other in the other realms that just almost deaden that out. But remember, it will glisten, it'll come forth. It'll do it.
Tungod og kanang super, adunay daghan kaayong uban pa sa uban nga natad, nga halos gayod pahilumo na kana, apan hinumdumi, mukidlap kini, mugawas kini, pagabuhaton yud ni ini kini.
Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people, absolutely, in this great day of politics, it's all mixed up in their churches and everything.
Karon, adunay usa ka tingog sa karong panahon diha sa kalibutan sa politika. Usa ka nakadakong tingog. Og ang mga tao walay pagduha-duha sa niining dakong adlaw sa politika. Ilang nagkasagul-sagul na kinitanan diha sa ilang mga iglesia og tanana.
And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches. Or the American people would have never did what they just done. They'd have never done it.
Og makadaghang higayon nga atong baguhay lang nakita nga ang tingog sa politika sa tinuod mas kusog pa kaysa tingog sa Dios sa sulod sa mga kaiglesyahan. O wala gayud unta gibuhat sa Amerikanong mga tao ang bag-o lang nilang gibuhat. Kita nyo? Wala gayud unta nila gibuhat kadto.
If the voice of God would been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God until people sold their Christian birthrights for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it.
Kung nahipabilin lang nga buhi ang tingog sa Dios sulod sa iglesia, wala gayud unta nila nabuhat kadto nga mga kasaypanan. Apan pagkakusog gayud ang tingog sa politika sa kalibutan, sa karon kaysa tingog sa Dios. Hangtod nga gibaligya na sa mga tao ang ilang kristuhanong pagkapanganay alang sa usalang kayahong sa popularidad, edukasyon og politikanhong gahom, pagka makauulaw nga makita kini.
The very thing that our nation was made what it's made on. The people turned right back around and voted in the thing that we left the other country in the Plymouth Rock and Mayflower and them come over here and establish this great economy that we have.
Ang butang mismo nga nagtukod sa atong nasod, diha sa kung unsa kini nahitukod, mao'y mismong gitalikdan sa mga tao og gipili ang butang nga gibiyaan na nato didto sa usa pa ka nasod og ang Plymouth Rock og ang Mayflower og ang mga niini nanganhi dinhi og gitukod kining halangdon nga ekonomiya nga aduna kita.
Is the very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches. Because that the Bible speaks it would be that way.
Ang mismong butang nga bug-os natong gibatukan aron makagawas gipahimutang nato mismo ang atong mga kaugalingon pabalik sa mga hugot nga pagkahawid nini, tungod kay nagasulti ang Biblia nga mamaingon gyud ni anak kini.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet, the prophet is the word, and the priest was the church.
Ug ang sistema ni Eli, usa ka saserdote, imbis nga usa ka propeta. Ang propeta mao ang pulong, ug ang saserdote mao ang iglesia.
And it's got in such a place till it begin to get so loose that the word is foreign to the people. They don't get it. Then you can speak it and they don't understand it because they're not trained to it. Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare himself for battle?
Ug midangat kini sa usa ka kahimtang hangtod nga pagkaluag na niini kaayo, nga ang pulong na himong langyaw na ngadto sa mga tao. Dili na nila kini masabtan. Dayon mahimong isulti mo kini, og dili sila makasabot niini, tungod kay wala sila na bansay ngadto niini. Nag-ingon si Pablo, kung ang trumpita nagahatag og tingog nga dili matino, kinsa may makahibalo nga mangandam na diay para sa gubat.
The people are trained to a church voice, a church trumpet. We've got more in our Sunday school than the rest of them's got. That don't mean a thing.
Gibansay ang mga tao ngadto sa tingog sa iglesia, sa trumpita sa iglesia. Aduna kami og mas daghan sa among Sunday school kaysa tanang uban pa kanila. Wala ka na nagakulugan ni usaman kabutang.
We've got more in our denomination than the rest of them's got. We're the biggest amongst the denominations. See, that's the kind of a voice that the people are trained for.
Aduna kami og mas daghan sa among denominasyon kaysa aduna sa tanang uban pa kanila. Kami ang pinakadako sa tanang mga denominasyon. Kita nyo, sa niana nga matang sa tingog, nga gibansay ang mga tao.
In the street, they go out to get the people and bring them in. Tens of thousands, times thousands in great campaigns. Bring them in.
Sa dala, nagasangyaw sila aron hayluhon ang mga tao o pasudlon ang mga niini. Linibo kapilo sa 10,000 dinha sa dagkong mga kampanya nga ginapasulod ang mga niini.
What are they interested in? We got the biggest church, we got the biggest congregation, we got the highest member of Sunday school, we got the mayor of the city come to our church. That might be all good. But if that same church isn't trained to the voice of God, the gospel trumpet, what good does it do?
Sa unsa man sila interesado? Sa amo ang pinakadakong simbahan, sa amo ang pinakadakong kongregasyon, sa amo ang Sunday school nga may pinakadakong miyembro. Nagatambong sa among iglesia ang mayor sa syudad. Mahimong maayo man kana tanan, apan kung kanang maura nga iglesia wala na bansay sa tingog sa Dios, sa trumpita sa maayong balita, unsa man nga kaayuhan ang mahimo niini.
And when a thing rises just like has rose amongst our government, what's happened? The church didn't know the voice of the trumpet. And they don't know what to do.
Og sa diha nga nagatungha ang usa ka butang sama lang sa mitungha sa taliwala sa atong gobyerno, unsa may nahitabo? Wala na kaila ang iglesia sa tingog sa trumpeta, og wala sila nahibalo kung unsa ibuhaton.
The great promise of prosperity, an intellectual giant coming in, and they went right over the very thing that the Bible predicted and brought it in. See? A political voice.
Ang dakong saad sa kauswagan o sa kahiganting intelektual nga nagaabot og mipaingon sila sa mismong butang nga gitagna na sa Biblia. Og ipasulod kini, kita nyo, o sa katingog sa politika.
And it proved that it overrode the religious voice or they never done what they did, the gospel voice.
Og ipamatud-an niini nga gisapawan niini ang pangrelihiyon nga tingog o wala unta nila gibuhat ang ipangbuhat nila sa tingog sa maayong balita.
Because we're promised a lot of stuff. We're promised prosperity. And no doubt but what we'll get it. But still, that doesn't mean anything to a believer.
Tungod kay gipangsaaran kita og daghang mga butang, gisaaran kita og kauswagan og walay duha-duha nga dawaton gyud nato kini. Apan sa gihapon, wala kanay kahulugan ug unsa man sa usa ka magtutuo.
Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter. Listen to that Saint Paul speak. How they in the days wandered about in sheepskins and goatskins, was destitute. Not a place, couldn't enter the city.
Buksa ninyo sa basahon sa mga Hebruhanon, dinha sa ika-unsi nga kapitulo. Paminawa kanang si San Pablo nga nagasulti kung unsa nga sila kaniadtong mga adlaw na nagpanglakaw nga nanagsapot og mga panit sa karnero og mga panit sa kanding na nag-anto sa kahuladon. Wala ni usa ka lugar dili makasulod sa siyudad.
I was reading in the Nicaea Council, one of the great issues come up at Nicaea, Rome, 300 years after the death of Christ. And the great Nicaea Council, when the great church that stood for what was right, they wanted the Bible. And the Roman converts of the first church of Rome had injected dogmas.
Ginabasa ko kaniadto ang Nicaea Council sa diha nga ningtungha ang dagkong mga hilisgutan didto sa Nicaea sa Roma. Tulo ka gatos ka tuig human sa pagkamatay ni Kristo. Didto sa dakong Nicaea Council, sa diha nga ang halangdong iglesia nagbarug sa kung unsay husto, gusto nila ang Biblia. Og ang Romanong mga kinabig kaniadto sa nahonang iglesia sa Roma nagpasulod og mga dogma.
To say, for instance, like we have Christmas. Christmas, Christ is no more born on the 25th day of December than I was. Why, the hills of Judea snowing, it contrasts all other Bible prophecies. He was born in the spring, like all lambs are born.
Ingno nato pananglitan sa mga aduna kita og Pasko. Sa Pasko, wala si Kristo na tao sa ika-25 nga adlaw sa Disyembre sa makanako. Aba, nibihon kari adto ang mga bungtod sa Judea. Og siya, sukwahi kini kaysa uban pa nga mga propesiya sa Biblia. Natao siya sa ting pamulak sama sa pagkapanganak sa tanang mga karnero.
Why was he born in a barn instead of a house? He was a lamb. Why wasn't he not just run up to the altar, to this altar where he was nailed to the cross? He was led to the cross. You lead the sheep to the slaughter. He was a lamb. Then he was born when lambs is born.
Ngano nga natao man siya sa usa ka kamalig imbis nga sa usa ka balay? Usa siya ka karnero. Ngano wala na lang siya midalagan ngadto sa altar o sa iyang altar kundi in siya gilansang kaniadto sa cross? Gihatod siya kaniadto paingon sa cross. Imo pang ihatod ang karnero ngadto sa ihawan o sa siya ka karnero? Kung ingon ana, gipanganak siya kaniadto sa diha nga gipanganak ang mga karnero.
But you see, to do that, they had the sun god's birthday, which on the solar system, the sun in the 5 days from December the 20th until December the 25th, there's hardly a moving at all of the sun. It varies a little each day, gets longer and longer and longer until it hits its longest day in July. And then in December, its shortest day.
Apa, nakita nyo? Aron nga mahimo ka na, ginasaulog nila kariadto ang adlaw na tawhan sa Dios-Dios nga adlaw. Nga sa sistemang solar, ang adlaw sulod sa 5 ka adlaw gikan sa ika-20 sa Disyembre ngadto sa ika-25 sa Disyembre. Halos wala man lang paglihok sa adlaw. Kini nagakabag-o kini og yutay adlaw-adlaw. Nagakataas og nagakataas og nagakataas hangtod mo abot kini sa pinakataas nga adlaw niini sa Hulyo. Og dayon pagka Disyembre mao ang pinakamubo na nga adlaw niini.
And then that little time of the 25th, from the 20th to the 25th, they had the Roman circus and the celebration of the sun god's birthday.
Og dayon kanang mubo nga panahon sa ika-25, sugod sa ika-20 hangtod sa ika-25, ginasaulog nila ang circus nga Romano og ang adlaw na tawhan sa Dios-Dios nga adlaw.
So then Jupiter, which is a Roman god, and then they inject it. And saying then, we will take the Son of God and the Sun God's birthday, put that together to be one great celebration. That's contrary And all the many injections that they placed in there.
Busa dayon si Jupiter nga usa ka dios-dios sa mga Romano og gipasulod nila kini dayon sa pag-ingon kaniadto himuon nato nga ang anak sa Dios og ang adlaw nga tawhan sa dios-dios nga adlaw hiusahon kana aron nga mamahimong usa na kadakong kasaulugan supak gyud kana og ang daghan gayud nga mga pagpasulod nga ilang gipanghimo kaniadto.
And then when them true man of God who wanted to stay with the Word, like Polycarp, Irenaeus, Martin, those great early sainted men who wanted to stay with the truth. And when they brought to the Nicaea Council, some of those people had been so rejected until prophets came in out of the wilderness with nothing around it but a piece of sheepskin to set in that council. But they know the word of the Lord.
Og dayon kadtong matuod nga mga tawo sa Dios nga gustong mopabilin sa pulong sama ni Polycarp, Irenaeus, Martin, silang mga halangdon, mga naunang balaan nga mga tawo nga gustong mopabilin sa kamatuoran. Og sa diha nga gipahigayon nila ang Nicaea Council, ang uban sa niadtong mga tawo wala gayud gipangdawat hangtod nangabot kadtong mga propeta nga gikan pa sa kamingawan nga sila walay unsa man nga gisulob gawas sa usa ka panit sa karnero aron manglingkod ni adtong konseho apan hibalo sila sa pulong sa Ginoo.
But popularity, them 15 days of bloody politics and overrode it. Then we had 1,000 years of dark age. But God promised that that trumpet would sound again. Always the people listens to the true voice of the Word. Always examine what you do by the Word.
Apan ang popularidad gayod, dito ni atong 15 ka mga adlaw sa madugo nga pamulitika, o gisapawan gyud kini, nagkaduna kita dayon kani adto og sa 1,000 ka tuig sa mangiob nga kapanahonan. Kita nyo? Apan nagsaad ang Dios nga magatingog kana nga trumpita pag-usab. Kanunay nga nagapaminaw ang mga tao sa matuod nga tingog sa pulong, kanunay nga susiha pinaagi sa pulong kung unsay inyong ginabuhat.
The voice of politics, and we in America and the rest of the world have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. It's captured the world.
Ang tingog sa politika, og kita sa Amerika og sa tanang uban pang bahin sa kalibutan, aduna og malanog nga tingog sa karon. Og kana mo ang tingog sa Hollywood. Nabihag na niini ang kalibutan.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now, we notice that they have set a pattern for our women on their dress, their hairstyles. They set that dress.
Tuguting mugawas ang usa ka tawo gikan sa Hollywood nga may kung unsa nga butang, makita mo kini nga mikaylap na sa tibuok nasod. Karon, mahimatikdan nato nga sila ang nagahatag og sulundan para sa atong mga kababayenan, diha sa ilang mga pagpamisti, sa ilang mga estilo sa buhok. Sila ang nagapauso sa niana nga pagpamisti.
The church ought to know the voice of the trumpet of God on that. But there's so much confusion because, you see, others do so. Examples. Don't ever pattern yourself after that kind of example because it's perishable. Always share the voice of God, what He says about it.
Angay mahibaluan sa iglesia ang tingog sa trumpeta sa Dios mahitungod diana. Apan adunay dakong kalibog tungod kay makita mo ang uban nga nagabuhat og ingon ni ana. Nahimo nang mga sulundan. Ayaw gayod ipasunod ang inyong mga kaugalingon sa ingon ni ana nga matang sa sulundan. Tungod kay mahanaw man kini, paminaw kanunay sa tingog sa Dios kung unsa ang iyang ginaingon mahitungod niini.
And then we notice in Hollywood they raise up things, and just let me speak just a moment on this before we go further.
Og dayon mahimatikdan nato sa Hollywood, nagapauso sila og mga butang. Og tuguti ko nga maghisgot niini sa makadali sa dili pa kita magpadayon.
There was a thing come out not long ago that a man on Hollywood, nothing against the man. Now he's a mortal that Christ died for. But just to show you.
Adunay usa, usa kabutang dili palang dugay nga usa, usa katao sa Hollywood. Wala ko og unsa man nga bato karon sa maong tao ha. Tao siyang gipakamatya ni Kristo. Apan aron lang nga ipakita kaninyo.
They invented a little thing called, the kids use called a hula hoop. Hula hoop or something. And if you ever noticed the vulgarity and things that follow that, what? In the little children. That's not right.
Nag-imbinto sila og usa ka gamay nga butang nga gitawag sa mga bata sa una nga hula hoop. Hula hoop, unsa man? Og kung nahimatik da niyo lang ang pagkamahilas og butang nga nagasunod sa ingon ni ana diha sa gagmayng mga bata, dili gyud ka na husto.
Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now, anyone that knows history knows that them people back there in them days that was gunfighters like the different fellows, they wasn't decent citizens. They were renegades. They were like Al Capone and Dillinger.
Karon, ang Hollywood puno sa mga mamusilay. Karon, ang sikin sa man nga nakahibalo sa kasaysayan, nasayod nga kadtong mga tao sa ilang mga adlaw kaniadto nga mga mamusilay kaniadto nga sama sa nagkalain-laing mga tao, dili sila maayo nga mga lungsuranon. Mga tulisan sila. Sama sila kaniadto kang Al Capone o Dillinger.
They got a Hollywood play they called on the television, they called Gunsmoke. I heard on the monitor the other day that the fellow that plays it, Arnaz or something, or Arnaz, or I forget what his name is, and he's supposed to take, he represents Matt Dillon, who was a sheriff in Kansas.
Aduna sila og salida sa Hollywood nga ginatawag nila diha sa telebisyon. Ginatawag nilang Gunsmoke. Og nadungog ko diha sa monitor sa miaging adlaw nga ang lalaki nga nagadala sa papel niini nga Arnis o unsa man o Arnis o nalimtan ko kung unsa ang iyang ngalan, siya unta ang mudala sa papel ni si Matt Dillon ang nagadala sa iyang papel nga usa kuno ka sheriff sa Kansas.
And Matt Dillon was as yellow as a rabbit. He shot 28 men in the back, innocent people, going outside of Dodge City and waiting in a bush. And when a man come along, did somebody call him and tell him that there was a certain villain coming through? And he stay out there, and when the man come in, and shoot him through the back.
Og usa ka talawan si Matt Dillon sama sa usa ka rabbit. Gipusil niya ang 28 kalalaki diha sa likod nga mga taong inosente nga pagawas na niadto sa Dodge City og na naghulat dito sa kasagbutan. Og pagmaymuanha nga lalaki, tawgon siya sa nianang tao og sultihan siya nga dunay moagi nga usa ka dautan nga tao. Dayon magpabilin didto og pag-agi sa mao nga tao, pusilon niya kini sa likod.
Now we find this big guy that comes down. Why it's absolutely glorifying sin. But the little children of our country can tell you more about Matt Dillon than they can tell you about Jesus Christ.
Karon makita nato nga siya ang lalaking dako-dako nga miabot didto. Aba, kini walay duda nga pagpasidungog kini sa sala. Apan ang gagmay nga mga bata sa atong nasod makasulti kanimo og mas daghan pa mahitungod kang Matt Dillon kaysa mahitungod kang Jesus Kristo.
The stores, the 10-cent stores, and the clothing department is hanging full of little toy guns with little hats that you could buy anywhere. It's all right to wear that, but I'm just telling you. See, then the commercial world picks that thing up and makes millions of dollars off of it.
Ang mga baligyaan. Ang gagmay mga tiyanggi ug ang baligyaanan ug mga sinina puno sa nagbitay nga gagmay nga mga pusil-pusil, gagmay mga kalo nga imo nang mapalit bisag asa na lang. O kiraman nga isulob kana apan ako, ginasultihan ko lang kamo. Nakita nyo, dayon ilang ang kalibutan sa komersyo gamiton kanang butanga ug manapi ug minilyong mga dolyaris gikan niini.
We have what we call St. Patrick's Day. We have what we call these religious holidays. And the commercial world has picked it up. And they make millions of dollars.
Aduna kita o ginatawag nga St. Patrick's Day. Aduna kita niining mga ginatawag nga pangrelihiyon nga kapistahan. O gigamit kini sa kalibutan sa komersyo. O nakapanapi sila o minilyong mga dolyaris.
Mother's Day. Bunches of flowers. Whatever day should be an honorable day to mother. She's off somewhere old. Go see her. That'll be worth more than all the flowers you could send her or anything else.
Mother's Day. Pinungpong ang mga bulak. Aba, kada adlaw angay lang usa ka adlaw sa pagpasidungog kang nanay. Dito man siya sa halayo sa kung asa man, tigulang na adtoy siya og bisitahe. Mas labaw pa ang bili ni ana kaysa ni anang mga bulak nga imong mapadala kaniya o bisan unsa pa man.
But they pick it up. It's a voice and we blend right in with it. It's really not right. But what are you going to do? See, I'm trying to get to a point here to tell you something. What I believe the voice is rare. The voice of God.
Kita nyo, apan gigamit nila kini. Usa kini katingog. Og nagapayun-uyon kita mismo niini. Dili gyud kini husto. Apan unsa may inyong buhaton? Kita nyo, kita gayod. Gipaning kamutan kung amo abot sa usa ka punto dinhi aron isulti kaninyo ang usa ka butang. Kung unsay akong ginatuuhan, panagsara ang maong tingog, ang tingog sa Dios.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys has become Ricky and Elvis? You got a child named that, change it right quick. Call him number one or two or something.
Karon, makita nato nga sila ang nagapasugod sa mga urog. Og nahimatik na ba ninyo ang batan-on natong mga lalaki na nga himo ng mga Ricky og Elvis? Kung may anak kamong nahinganlan og ingon ni ana, pulihi kini dayon. Tawgon mo man siya og numero uno o dos o unsa man.
Don't, that's a horrible, you say, what difference does the name mean? Well, sure it means something. Your name characterizes your life. Now, Brother Branham, you're on numerology. No, I'm not. I'm on Thus Saith the Lord.
Ayaw gayod. Usa ka makalilisang kana nga. Muingon ka, unsa man di ay nga kalainan sa kaulugan sa ni ana nga ngalan. Aba, siguradong nagakaulugan kini o usa ka butang. Nagapatimaan o kinaiya sa kinabuhi ang inyong ngalan. Karon, igsoong Branham, nagnumerolohiya ka na. Dili. Dili ako ingon ni ana. Ana ako sa maokini ang ginaingon sa Ginoo.
Why was it when Jacob, he lived to his name as deceiver, supplanter, Jacob? And when God changed him, he changed his name.
Ngano man nga si Jacob kaniadto, gikinabuhi gayud niya kaniadto ang iyang ngalan. Ingon nga maglilimbong, mangingilog ang Jacob. Og sa diha nga gibag-o siya sa Dios, gibag-o usab sa Dios ang ngalan niini.
God changed Saul to Paul, Simon to Peter. Certainly to have something. And Ricky and Elvis and such names as that is the modern American name which throws a child automatically right into that.
Gibag-o sa Dios ang Saulo ngadto sa Pablo, Simon ngadto sa Pedro, sigurado aduna gyuy butang niini. Og ang Ricky og Elvis og mga ngalan nga ingon ni ana maoy moderno nga ngalang Amerikano nga otomatikong ginadala ang bata nga to mismo ni ana.
See what I mean? I hope I better back up, don't get too far on a limb here. See what I mean? She wouldn't understand.
Nakita nyo unsay akong pasabot? Karon nagalaom ako nga dili ko mas maayo nga mobalik na ako og dili nga mopahilayo pabahin sa usa ka hilisgutan dinhi. Nakita nyo unsay akong pasabot? Nga dili nyo masabdan.
But all these things is not even understood by the common person. They don't catch it. Because they got one trend. That's all they listen to. Those voices.
Apan tanan ining mga butanga dili man lang masabtan sa ordinaryong tao. Dili nila makuha kini tungod nga aduna silay usa ka hilig. Dinha lang sila nagapaminaw sa nianang mga tingog.
There's the voice of philosophers. Communism. Promising something that they cannot stay by. And yet, a great percent of the American people are wrapped up in communism.
Aduna'y tingog sa mga pilosopo sa komunismo nga nagasaad og butang nga dili nila mabarugan. Og bisan pa ni ana usa ka dakong porsyento sa mga tao sa Amerika nakatutok na sa komunismo.
Now I've been in communism zones rather, in Germany, on the east side of Berlin.
Karon nakaadto na ako sa komunismo, mga lugar sa komunismo diay, sa Germany, dito sa sidlakan nga bahin sa Berlin.
They had great big houses to show the outside. You ought to walk on the inside and they're not even finished. It's a false economy. They're trying to push over something.
Aduna sila'y maanindot og dagko ng mga balay. Aron ipakita sa gawas. Sudlon mo ang mga niini, dili pagani na human ang mga niini. Usa kini kapalso nga ekonomiya. Gipaning kamutan nila nga iduso ang usa ka butang.
And in Russia, the birthplace of communism, which many years ago, when I was just a boy preacher, I'd say 33 years ago, when Nazism, fascism, and communism was rising, I said, I speak in the name of the Lord. They'll all wind up in communism.
Og sa Rusya, ang lugar nga natauhan sa komunismo, nga daghang mga tuig ang milabay, sa niadtong usa pa ako kabatan-on nga magwawali. Mahimo kong ingnon nga 33 katuig kaniadto sa diha nga nang tungha kaniadto ang nasismo, pasismo o komunismo. Ingon ko, nagasulti ako sa ngalan sa Ginoo, mupaingon kinitanan ngadto sa komunismo.
But did you ever think God has left us an avenue out if we just take it? There's only 1% of Russia that's communism. 1%. But they're the controlling percent.
Apan nauna-unaan na bagyod ninyo nga nagbilin ang Dios kanato og dalan pagawas. Kung ato lamang dawaton kini, aduna lamang usa ka porsyento sa Rusya nga maoy komunismo. Usa ra ka porsyento. Apan sila ang nagakontrolar nga porsyento.
1% of communism. 1% of Russia is communism rather. But they control. And the same thing, Hollywood's one place, but they're in control.
Usa ka porsyento sa komunismo, usa ka porsyento sa Rusya ang komunismo diay. Apan sila ang nagakontrolar. Og maura sa gihapon, usa ra ka lugar ang Hollywood, apan sila ang nagakontrolar.
About 1/3 or 2/3 of the population of the United States goes to church and its church members, but they control in those denominations.
Mga usa sa tulo o duha sa tulo sa populasyon sa Estados Unidos ang nagasimba o mga miyembro sa iglesia. Apan sila ang nagakontrolar ni adtong mga denominasyon.
What communism needs over there is the voice of God.
Amen.
Rise up among them.
Amen.
And it'll put it to a shame.
Ang gikinahanglan sa komunismo didto mao ang tingog sa Dios nga motungha sa taliwala kanila ug pakaulawa niini kini.
In Finland, when that little boy was raised from the dead that day, and there was Bremen 3 squares away where this little fellow was raised up from the dead, communist soldiers, Russians, standing there with the Russian salute and the tears running down their cheeks, they said, "We will receive a God that can raise the dead."
Dito sa Finland, sa diha nga gibanhaw kadtong batang lalaki gikan sa mga patay ni adtong adlawa. O gidala nila ako dito nga tulo ka kwadro ang kahalayo. Kundi dito gibanhaw kining gamay nga bata nga patay. mga sundalong komunista, mga Ruso, ato adito na nagtindog nga nakasaludo nga pang Ruso o ang maluha nga nagatulo sa ilang mga aping mingon sila. Pagadawaton namo ang usa ka Dios nga makabanhaw og patay.
It's the negligence of the Catholic Church and the Lutheran Church and all those denominations, and they're taking all the money and building organizations and giving the people nothing. They live like the rest of the people.
Tungod kadto sa pagpasagad sa Iglesyang Katoliko o sa Iglesyang Lutheran o sa tanan ni adtong mga denominasyon o nga gipangkuha tanan ang ilang mga kwarta o na nagtukod og mga organisasyon o walay bisan unsa man nga ginahatag ngadto sa tao, nagkinabuhi sila nga sama lang sa uban pa nga mga tao.
There's got what Russia needs is a prophet to rise on the scene with the word of the Lord that can shut them out. Then that 90% will take over.
Kinahanglan nga dunay, ang gikinahanglan sa Rusya mao ang usa ka propeta nga motungha sa isina nga dala ang pulong sa Ginoo nga makahimo sa pagpatak-om og baba dayon mahimo nang mudumala kanang 90%.
What America needs is a voice of the prophet of God who can stand up and condemn Hollywood and condemn these things in the name of Jesus Christ, and the Holy Ghost Church will take over. Too much confusion. See, too many voices of contrast against it.
Ang gikinahanglan sa Amerika mao ang usa ka tingog sa propeta sa Dios nga makabarog og kundinahon ang Hollywood og kundinahon kini nga mga butang sa ngalan ni Jesus Kristo, og magadumala na ang iglesia sa Espiritu Santo daghan kaayong mga pagkalibog. Kita nyo, daghan kaayong lahi nga mga tingog nga batok niini.
The church, its voice. Each one wants more members. The Baptist wants it all. Methodist wants it all. Presbyterian. We all have these, and Catholics look like it's going to take it all. And they will. That's exactly the voice of God out of this Bible. They will rule. But the Most High God shall finally rule. The saints shall take over one day. The Bible said so. They will take over.
Ang iglesia ang tingog niini, ang matag-usa gusto og mas daghang nga miyembro. Gusto sa Baptist nga maiya ang tanan, gusto sa Methodist nga maiya ang tanan. Ang Presbyterian usab, kitang tanan aduna og ingon niini og daw sa maiyaha sa Katoliko kini tanan og maiyaha gayod. Eksaktong maokana ang tingog sa Dios gikaning Biblia. Sila ang magahari. Apan ang pinakahataas nga Dios sa katapusan mao ang magahari. Ang mga balaan mao ang magadumala. Usa sa nining adlawa mao kana ang giingon sa Biblia, sila ang magadumala.
Such an awful lot of voices. Then there's the voice of the false prophet. That's a terrible voice. Man who calls himself a prophet. A prophet, of course, is a preacher. The modern word prophet absolutely means a man that preaches under inspiration.
Pagkadaghan kaayong mga tingog, dayon aduna pay tingog sa namini nga propeta. Makalilisang kana nga tingog, o sa katao nga nagapatawag sa iyang kaugalingon nga propeta, ang propeta siyempre usa ka magwawali. Ang modernong pulong nga propeta, walay duha-duha nga nagakahulugan o usa ka tao nga nagawali ilalom sa pagdihog.
There is a man who stands and calls himself a prophet and denies the word of God. Denies the truth of God. There's so many voices.
Adunay tao nga nagabarog og nagapatawag sa iyang kaugalingon nga usa ka propeta, o ginapanghimakak ang pulong sa Dios, nagapanghimakak sa kamatuoran sa Dios. Daghan kaayong mga tingog.
Just a few moments ago, there was a brother out there directing me where to come in up here. But I guess he wondered why I went on up the street and turned around and come back. If you're here, brother, I was listening to something. It was our colored friends, the Negro.
Kaganina lamang may usa ka igsuong lalaki didto nga nagtudlo kanako kung asa mo agi paanhi dinhi. Apan ako'y natingala siguro siya kun nganong miadto ako didto nga dalan ug miliso ug mibalik. Kung ania ka igsuon, may ginapaminawan ako kaniadto. Kadto ang atong ang atong itom nga mga higala, ang Negro.
They got a temple here, and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad, raising up with a voice and saying that they are the voice that's going to bring the colored race out of this chaos.
Aduna sila'y usa ka templo dinhi, o ginatawag nila kini ang Elijah Muhammad. O butang nga ingon ni ana, batang Elijah Muhammad, mitungha nga may usa ka tingog o nagaingon nga sila kuno ang tingog nga magadalasa sa itom nga kaliwat pagawas sa niining kagubot.
That you see the very thing, they're Muslim this year, they're mosque. What don't you see? That the very background of it, it's wrong.
Kana, nakita nyo ang mismong butang, ang ilang Muslim dinhi, ang ilang muske. Aba, makita ba ninyo nga ang mismong basihanan niini sayop?
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people. Not back to Mohammedanism, but come back to Christ. The very principles that the Bible teaches. Mohammedanism is against the word.
Ang itom nga mga kaliwat, sama lang sa puti nga mga kaliwat, morinong mga kaliwat, ug dalag nga mga kaliwat. Dili igabalik ngadto sa Mohammedanismo, kun dili nga igabalik ngadto kang Kristo sa mismong mga prinsipyo nga ginatudlo sa Biblia, batok ang Mohammedanismo sa pulong.
I had the privilege of leading 10,000 Mohammedans to Christ one time at Durban, South Africa.
Karon, nagkaduna ako og pribilehiyo kari adto nga agakon ang 10,000 nga mga Mohammedanhon ngadto kang Kristo. Usa ka higayon dito sa Durban, South Africa.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right as long as psychology don't deny the word. But when psychology denies the word, then psychology is wrong. It gives an uncertain sound.
Wala kini maipamunga gawas sa sikolohiya lamang. Og maayo man ang sikolohiya, basta nga wala ginapanghimakak sa sikolohiya ang pulong. Apan sa diha nga ginapanghimakak sa sikolohiya ang pulong, kung ingon ana, sayup ang sikolohiya. Nagahatag kini og dili matino nga tingog.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So you see, we must stay with the word. The voice.
Ang tanang uban pa nga butang mahanaw gawa sa pulong sa Dios. Mao kana ang giingon ni Hesus. Ang mga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Busa, nakita nyo nga kinahanglan magpabilin kita sa pulong, sa tingog.
So many confused things. The people get up, they don't know the word, and they say things. And maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing. Everybody the same. There's no more capitalists, they're all communists.
Pagkadaghan gayoy mga butang nga makapalibog, may mga taong manindog nga wala sila nakaila sa pulong og magsulti sila og mga butang og mahimong makatarunganon kini kaayo paminawon. Usa ka makatarunganon kaayo nga butang ang komunismo, ang tanan managsama ra, wala nay mga kapitalista, mga komunista silang tanan.
Did you ever stop to think that that's a false revival communism is? And where did he pattern it after? Jesus said the two spirits would be so close it would deceive the elected if possible.
Mihunong na ba mo sa paghunahuna nga usa kana kamini nga revival ang komunismo? Og asa ba gayod niya kini tanan giawat? Ang miingon si Jesus, mamahimong magkapariho halos ang duha ka espiritu, Igapay sa laag niini ang mga pinili kun arang mahimo.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness perverted. A lie is the truth misrepresented. Adultery is an act that God ordained is too perverted.
Ug ang tanan nga aduna ang yawa usa kini kapag pangtuis sa kung unsay gibuhat sa Dios. Ang sala maoy pagkamatarong nga tinuis. Ang bakak mao ang kamatuoran nga gituis lang. Ang pagpanapaw maoy pagpakighilawas nga giordina sa Dios kanato nga gituis lang.
All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth in order to take the perversion. See, straighten out these voices. Test them by the word and see if it's truth.
Ang tanan nga mga dili pagtuo, mao ang pagpangtuis sa pagtuo. Kinahanglan mong isalikway ang kamaturan aron nga madawat ang pagkatinuis. Kita nyo? Tulira kini nga mga tingog. Susiha sila pinaagi sa pulong og tan-awa kung kamatuuran ba kini.
Oh, how we could go on these voices of the day, but our time's past. But so many voices that people don't know what to do.
Oh, daw sa kita nga makapadayon o makapadayon pa. Mahitungod niining mga tingog sa karon. Apan milagpas na kita sa oras, apan pagkadaghan kaayong mga tingog na dili nakabalo ang mga tao kung unsay buhaton.
The Methodist, so finally, you're a Baptist preacher. They'll go over there. They'll stay there while then they go to Lutheran.
Ang Methodist sa ulahi maminaw sa usa ka Baptist nga magwawali. Mutambong sila didto, mupabilin sila didto sa makadiyot ug dayon mubalhin sila sa Lutheran.
And in the Pentecostals, they have different groups. One will run to one and one to another. Then back and forth. It shows you're not stable.
Og diha sa mga Pentecostal, aduna sila'y nagkalainlain ng mga grupo. Ang usa mo adto sa usa, ug ang usa ngadto sa usa pa. Dayon panhina ug paadto, nagapakita kini nga dili kamuligon.
Hear his voice.
Amen.
Here it is, wrote on paper. The voice. The voice will be confirmed if it is the truth.
Paminawa ninyo ang iyang tingog. Ania kini na isulat sa papel ang tingog. Mapamatud-an ang tingog kung kinimao ang kamatuoran.
The church world don't know what to do. The political world is in chaos. Everything seems to be in chaos. Fellows run from here. Something else rise up. Some jacket, some coat.
Wala na hibalo ang kalibutan sa iglesia kung unsay pagabuhaton. Anaa sa kagubot ang kalibutan sa politika. Ang tanan-tanan daw sa nagkagubot. Mga taong mudagan dinhi aduna sa kung unsang butang ang utungha, kung unsa kuno nga jacket, kung unsa nga kupo.
When I was in Rome, they got 19 different vindicated nails that was drove in Jesus' hand. And there's only three. But yet they've got the record at 19 different nails.
Niadtong dito ako sa Roma, aduna sila og 19 ka nagkalainlaing mga lansang didto nga gigamit sa paglansang kuno sa kamot Hesus. Og aduna ramay tulo. Apan bisan pa aduna sila kuno og record sa niadtong 19 ka nagkalainlaing mga lansang.
Now, what difference does it make? Who has a nail? Christ never left us nails to worship. He left us the Holy Spirit.
Amen.
By His Word.
Karon, unsa man nga kalahian ang mahimo niini kung kang kinsa anaa ang lansang. Wala may gibilin si Kristo nga lansang aron nga simbahon. Gibilin niya kanato ang balaang espiritu pinaagi sa iyang pulong.
These signs shall follow them if they'll have the original nail. They'll have, these signs shall follow them if believe. They'll belong to the denomination I started. He started none. See how the voice is contrary?
Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Mana kanila ang orihinal nga lansang? Mana kanila, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. May sakop sila sa denominasyon nga akong gisugdan. Wala siya'y gisugdan og ingon ni ana. Kita nyo kung unsa ka supak ang maong tingog.
But these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. There's the word. They shall speak with new tongues. Take up serpents that will not harm them. If they drink deadly things that will not bother them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And you watch these things, plus all the rest of the scripture, put together.
Kundili kining maong mga ilhanan magarunot kanila nga nagatoo. Sa akong ngalan pagulaon nila ang mga yawa, kana mao ang pulong. Magasulti sila og bag-ong mga sinultihan, makakupot og mga bitin, dili kana makapadaot kanila. Kung makainom sila og makahilong ang mga butang, dili kini makapaproblema kanila. Kung ilang ipandong ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mga ayo ang mga niini. Og bantayan ninyo kini nga mga butang, pinaubanan sa tanang uban pa nga kasulatan.
Now that alone will not confirm it. Not at all. That's where we Pentecostals get on the wrong road.
Karon, ang kana lang dili makapamatuod niini, dili gayod. Dinha kundiin kita nga mga Pentecostal nagapaingon sa sayop nga dalan.
Did not Jesus say many will come to me in that day and say, Lord, have not I done mighty things in your name? Have not I prophesied in your name? Have not I done all this in your name? And Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never knew you.
Dili ba nag-ingon man si Jesus? Daghan ang mangduol kanako niya ng adlawa og muingon. Ginoo, dili ba nga namuhat man ako o gamhanang mga butang sa imungalan? Dili ba nagpropesiya man ako sa imungalan? Dili ba nga namuhat man ako sa mga niini tanan tungod sa imungalan? Og muingon si Jesus, pahawa kanako kamo nga nagabuhat og kadautan. Wala gyud ako nakaila kaninyo.
Do you see my sisters and my brothers why I'm so condemning and indicting this generation?
Nakita ba ninyo igsuon kong mga babae og lalaki? Kung nga numan nga tuman ko nga ginakundina o ginakusar kini nga kaliwatan.
You might speak with tongue like men and angels. You might dance in the spirit all around the church. That has nothing to do with it. I've seen Mohammeds dance around like that.
Mahimo kamong magpanulti sa laing dila sama sa iya sa mga tao og sa mga manulunda. Mahimong musayaw kamo diha sa espiritu sa tibuok palibot sa simbahan. Wala ka na og unsa man nga kahilambigitan niini. Nakakita na ako og mga muhabidanhon nga nagsayaw-sayaw nga sama ni ana.
I've heard in the witch doctor's camp, seen the witches stand up and speak in tongues and interpret it and tell exactly what was going to happen, and it happened that way.
Nakadungog na ako diha sa doktor, diha sa kampo sa balbal. Nakakita na ako og mga abat nga mutindog og magsulti sa laing mga dila og hubaron kini. Og eksaktong isulti kung unsay magakahitabo. Og nahitabo kini sa ingon gayud ni adto nga paagi.
I seen even a pencil raise up and write in unknown tongues, and only one there could read it. It was the devil.
Nakakita na ako nga bisan ang lapis mutindog og magsulat diha sa laing mga sinultihan. Og usa lang didto ang makabasa niini. Og sa yawa kadto.
You can't base your eternal destination up on some sensation. Satan can impersonate any of those sensations.
Dili ninyo mahimong ibase ang inyong eternal nga destinasyon sa kung unsa nga sensasyon. Mahimo ni Satanas nga sundogon ang bisan unsa sa nianang mga sensasyon.
Not, it's to know Christ. Something changes in your life. Watch your life and pattern it with the word and see where you're at. Taking inventory. Certainly.
Dili. Kini mao ang maila si Kristo. Butang nga nagabag-o sa inyong kinabuhi. Bantay ang inyong kinabuhi og ipasunod kini sa pulong. Og tan-awa kung asa ka na dapit. Ang mag-inventaryo maugayon.
In spite of all these impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said, in spite of all of this, if any man will hear my voice and follow after me, he is the word.
Bisan pa sa tanan niining mga pagsundog-sundog, mini nga mga tingog, mini nga mga propita, tanan niining uban pa nga mga butang nga nagapanungha, Miingon sa gihapon si Jesus, bisan pa sa tanan ini. Kung kinsa man ang magpatalinghog sa akong tingog, ug magasunod kanako, siya mao ang pulong.
Listen his commission to us today, and all these voices, which I said it would take hours to bring out all these voices. And it's confusing to the people. It's a pathetic thing.
Paminawa ang iyang sugo kanato sa karong panahon, sa tanan ni ining mga tingog. Nagiingon ko na nga manginahanglan kini og daghang mga oras aron nga mahibutyag kining tanan nga mga tingog og makapalibog kini ngadto sa mga tao o sa kini ka makaluluoy nga butang.
And after all, you don't get the second chance, you got to take it now. You might not get a chance tonight. You might not get a chance tomorrow. It's now. When you hear my voice, harden not your heart as in the days of provocation.
Og bisan pa man, wala na kamo ikaduhang kahigayunan. Kinahanglan nga inyong dawaton kini karon. Mahimong wala kanay kahigayunan unyang gabi eh. Mahimong wala kanay kahigayunan ugma. Karon na mismo kini. Inig kadungog ninyo sa akong tingog, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Ingon ni adtong nga adlaw sa pagpangsupil didto.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show that his voice would still be there in the midst of all the chaos. He's still got a voice.
Karon na ang kahigayunan. Kini na ang nahamutan nga panahon nga kung kinsa man ang magapatalinghog sa akong tingog. Nagapakita ka na nga ang iyang tingog magapabilin din na sa gihapon sa taliwala sa tanang mga kagubot. Aduna siya sa gihapon og tingog.
Why? His voice will ever remain. Here it is. Heavens and earth will pass away, but my voice shall not pass away. His word.
Nganuman, kanunay gayod nga magapabilin ang iyang tingog. Ani akini, ang mga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong tingog dili gayod mahanaw. Ang iyang pulong.
Let's just take, say, another 5 minutes, quickly. Will you stay that long, or a few minutes? I hurry. Let's just take some who heard this voice and obeyed it. How it made them act. What it made them to do.
Mukuha lang ta mga dugang pa nga 5 minuto sa makadali. Mahimo ba ninyo? Makapabilin ba mo og ingon ni ana kadugay? O mga pipila pa ka minuto? Karon dalion ko, hisgutan lang nato ang pipila sa mga nakadungog na niini nga tingog. O gituman kini, kung giunsa sila nga gipalihok niini, kung unsa ang gipahimo kanila niini.
I'm going to bypass a lot of a scripture here, just in order to get the right straight to you. How it changed their lives, and all them that was about them. How they become the oddball. We call an oddball.
Karon akong laktawan ang daghan nga kasulatan dinhi. Aron lang nga maidiritso kaninyo kung giunsa niini pagbag-o sa ilang mga kinabuhi og tanan niining mahitungod kanila. Kung giunsa nila pagkahimong sa likwaot, ang ginatawag natong sa likwaot.
Every man that ever did believe God was considered an oddball. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you.
Kada taong sukad nga mito sa Dios gitagad ingon nga usa ka sa likwaot. Tungod kay kung ikaw anaa sa urog sa kalibutan, adunay sayup nga butang kanimo.
To be a Christian, you have to be an oddball. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions of the world. He was in the world was made by him, and the world knew him not. Quickly now, listen close as we close.
Aron nga mamahimo kang Kristohanon, kinahanglan usa ka kasalikwaot. Kay ang tanan nga magkinabuhi og pagka-Dios noon diha kang Kristo Hesus magaantos sa mga pagluto sa kalibutan. Dinhi na siya sa kalibutan og ang kalibutan gibuhat niya og ang kalibutan wala na kaila kaniya. Sa pagdali karon pagpaminaw og ayo sa diha nga pahumana kita.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him. There was no condemnation to Adam. He heard the voice of God. He said, Father, now I lay me down to sleep.
Nadungog ni Adan ang tingog sa Dios diha sa kabugnaw sa gabi. Ug adunay pagpakigfellowship kaniya. Walay pagkundina kang Adan. Nadungog niya ang tingog sa Dios ug miingon siya, Amahan, muhigda na ako aron matulog.
And he laid down and Eve on his arm. The lion, the tiger, and the wild beast laid right around him. There's no harm. No way of getting sick. No way of wondering if they wake up in the morning. They're going to wake up. Adam heard his voice in the way that he ought to have heard it.
Ug mihigda siya ug si Eva nga anaa sa iyang bukton, ang leon, ang tigre, ug ang mabangis nga mga mananap na naghigda mismo sa palibot niya. Wala og unsa man nga kadaot, walay paagi nga magmasakiton, walay paagi nga maghuna-huna kung makamata kaha siya pagkabuntag, mumata gayud siya. Nadungog ni Adan ang tingog sa Dios sa paagi nga angay niya kining madungog.
But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while. But he listened to the wrong voice. Yet it was his wife. The closest tie had on earth.
Apan usa ni anak kaadlaw, nadungog niya ang tingog sa iyang asawa. Maayo pa nga biyaan ko usa kana sa makadali. Apan nagpatalinghog siya ngadto sa sayop nga tingog. Bisan pa nga asawa niya kadto, ang pinakahaduol nga may kalabutan kaniya sa yuta.
Why didn't he like Job, thou speakest like a foolish woman? If it would, the whole human race would be living instead of dying. It changed the course of human beings and time.
Nganong wala man giingnan sa maong lalaki sama kang Job? Ikaw nagasulti ingon sa usa ka babaeng buang-buang. Ug kung nahitabo pa kadto, nahimo unta nga buhi ang tibuok nga kaliwat sa tao imbis nga namatay. Gibag-o niini ang tibuok dagan sa mga tao ug panahon.
But he heard a voice of God, he had fellowship with it. But when he turned, how did he know that his wife was wrong? Remember, it was pleasant.
Apan nadungog niya ang tingog sa Dios, aduna siya'y pagpakig-fellowship niini. Apan sa diha nga miliso siya, giunsa man niya pagkahibalo nga sayop ang iyang asawa. Hinumdumi, makahimuot kadto.
We think today that our organization church, we think that our prosperity today is God smiling upon us. It looks good.
Nagadahom kita ngang atong organisasyon, iglesia, nagadahom kita ngang atong kauswagan sa karon, mao ang Dios nga nagapahiyom kanato. Maayo kini kun tan-aon.
It looked good when Micah stood there before the 400 prophets and the whole land belonged to him and the Philistines was on it. Or the Syrians. It looked good.
Maayo kadto kun tan-aon sa diha nga mibarog si Mikyas didto atubangan sa upat kagatos ka mga propeta. Og ila ang tibuok nga yuta og ipuy-an kini sa mga Filistianon o sa mga Assyrianon. Daw sa maayo kadto kun tan-aon.
These prophets is telling, go out there, that belongs to us. Take it. But it wasn't the voice of God. Micah turned around and cursed the voice.
Nagasulti kadto nga mga propeta, adtoa, panag-iya nato kana. Kuha akini, apan dili kadto ang tingog sa Dios og miliso si Mikyas og ipanghimaraot ang mao nga tingog.
And how did he know to do that? Because his vision was exactly with the word. That's the only way to trust it and see it today. It's got to be on the word.
Og giunsa man niya pagkahibalo para buhaton kadto. Tungod ka eksakto gayod sa pulong ang iyang pananaon. Sa ingon ni ana lang nga paagi aron masaligan kini og makita kini sa karong panahon, kinahanglan anaa kini sa pulong.
Then did you notice after Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife, and the church is listening to the voice of her organization injecting into them creeds instead of the word. Letting them live any way they want to, as long as they go to church and a member of a certain church. That's all matters.
Dayo na metikdan ba ninyo, human nga naminaw si Adan ngadto sa laing tingog gawa sa tingog sa Dios? Naminaw sa kaugalingon niyang asawa, o ang iglesia nagapaminaw sa tingog sa iyang organisasyon. nga ang ginapasulod ngadto kanila mao ang mga kredo imbis nga pulong. Ginapasagdan silang magkinabuhi sa bisan unsa man nga gusto nila basta lang nga nagasimba sila og miyembro sa kung unsa nga iglesia. Kana lang ang importante.
Closest connection that the believer has on earth to them is the church. But the believer, the real believer, the closest connection is the Holy Spirit and God's Word.
Ang pinakahaduol nga koneksyon sa yuta nga naa ang magtotoo para kanila mao ang iglesia. Apan ang magtotoo, ang tinuod nga magtotoo, ang pinakahaduol nga koneksyon mao ang balaang espiritu, mao ang pulong sa Dios.
So you find out that Adam realized his condition and he heard the voice of God calling again. And he was in fig leaves then. But it was a voice of condemnation. Why have you done this?
Busa makaplagan ninyo nga naamgo ni Adan ang iyang kahimtang. Og nadungog niya ang tingog sa Dios, nga nagapanawag pag-usab. Og nagsulob na siya kaniadto sa mga dahon sa insina. Apan tingog na kadto sa pagkundina. Nganong gibuhat mo man kini?
I wonder if America today or the world in its religious uproar as it is. In America, swallowed being swallowed up. It'll be a national religion pretty soon.
Nagahuna-huna ako kung ang Amerika kaha sa karon o ang kalibutan diha sa pangrelihiyon nga kagubot niini, nga sama niini, o ang Amerika nga nagalamoy, nga ginalamoy na, mamahimo kining usa na kapang nasudnon nga relihiyon sa dili magdugay.
Who's sitting before me? I know it's tapes and it'll go all over the world. We have tape programs that every message takes the whole world in. All other countries.
Kinsa man ang ania sa atubangan ko. Nakahibalo ako nga ginapang tip kini ug magakailap kini sa tibuok kalibutan. Aduna kitay programa sa pagpangtip nga ginaagak sa matagminsahe ang tibuok kalibutan ang tanang uban pa nga mga nasod.
But if you look and see, they're standing in fig leaves. When the true voice of God comes out, they don't know what to do about it. It's confusing. They don't know what to do.
Bueno, karon kong inyong tan-aon ug makita ninyo nga nagatindog kamo nga nagsulob og mga dahon sa insina. Sa diha nga nagagawas na ang matuod nga tingog sa Dios, dili sila makaibalo kung unsay buhaton bahin niini. Makapalibog kini, dili sila makaibalo kung unsay buhaton.
Quickly, Noah heard the voice of God. He was preparing to save his life. And he followed the instructions and he stood.
Sa gilayon, nadungog ni Noe ang tingog sa Dios. Nagaandam na kadto aron luwason ang iyang kinabuhi. O gisunod niya ang mga panugon o gibaruga niya.
If a man hears the voice, now listen, catch this real good. Don't fail. If a man hears the voice of something, and if it's proven to be the voice of God, and on time, and then that proceeds forth from the man, heavens and earth will pass away, but that word can't pass away.
Kung madungog sa usa ka tawo ang tingog, karon paminaw, sabta ninyo kini og maayo. Ayaw pakyasa. Kung madungog sa usa ka tawo ang tingog sa kung unsa man, og kung mapamatud-an kini ingon nga tingog sa Dios, og sa iyahang panahon niini, og dayon sugod na kanang nagagawas ni anang tawhana, ang mga langit og yuta magakahanaw, apan kana nga pulong dili mahimong mahanaw.
Noah heard the voice and condemned the world. And they laughed in his face because his message didn't cope with their scientific achievements. But it rained and destroyed the whole world. His voice that went forth, the seed was laying there. Every age it's been the same way.
Nadungog ni Noe ang tingog, o gikundina ang kalibutan, o at bangay siyang gikatawaan nila tungod kayang iyang minsahe, wala misubay sa ilang mga nakabuot sa sinsya. Apan miulan kadto o gigunob ang tibuok kalibutan. Kita nyo, ang tingog niya nga migawas ato adidto ang binhi. Ingo ni ana usab sa matag kapanahunan.
Samuel, alarmed when he heard the voice of God, that he was
go ahead to condemn Eli,
the man that had nurtured him,
the man that had been a daddy to him, and had raised him up and fed him.
Si Samuel, nga nahingawa pagkadungog niya sa tingog sa Dios, nga iyang adtuan o kundinahon si Eli, ang taong nagmatuto kaniya, ang taong nga nahimong usa nakatatay kaniya, o nagpadako kaniya, o nagpakaon kaniya.
Minister brothers, Shala,
ministers many times upon their denominational grounds and creeds, their credentials in their pocket, of the very pappy, the very organization that's nurtured them and fed them and brought them up in position, they put them in church and put them in a congregation. You have to knock down to what they teach.
Igsoong mga ministro, buhaton ko ba ang mga ministro sa daghang mga higayon diha sa denominasyon nilang mga baruganan o kredo, mga ginakuptan nilang mga kredensyal, gikan sa mismong tatay-tatay, sa mismong organisasyon, nga nagbatuto kanila o nagpakaon kanila o nagpadako kanila o nagbutang kanila sa posisyon sulod sa iglesia o nagpahimutang kanila sa usa ka kongregasyon. Kinahanglan ninyong magpasakop sa kung unsay ginatudlo ni ini. Kita nyo?
What a horrible thing it would be for a true servant of God to hear the voice of God and have to come back to that same mother organization. Say, you're condemned because you don't receive this word.
Mamahimo kining usa ka makalilisa nga butang para sa usa ka matuod nga alagad sa Dios, nga madungog ang pulong sa Dios o kinahanglan pang mubalik sa maurang inahan nga organisasyon. Ingnan, kundinado ka tungod kay wala mo ginadawat kini nga pulong.
What a thing, it was hard for Samuel. But he was a prophet. He had to do it. Regardless of where it hurt or not, he had to do it anyhow.
Bugat kaayo nga butang. Malisod kadto para kang Samuel. Apan o siya ka propeta, kinahanglan niyang buhaton kadto. Bisan pa kung makapasakit man kadto o dili, kinahanglan niyang buhaton kadto bisan unsaon pa.
Moses heard the voice of God. He was full of theology. He knew all the ins and outs, but it failed. He heard the voice of God. Moses was never the same. And no man is never the same.
Nadungog ni Moses ang pulong sa Dios. Puno siya kaniadto og teolohiya. Nahibalo siya sa tanang mga angay og dili angay. Apa napakyas kini. Pagkadungog niya sa pulong sa Dios, dili na gayod si Moses nga maoras sa gihapon kaniadto. Og walay tawo nga mamahimong maoras sa gihapon.
You might hear in your ears the voice speaking, but when you hear in your heart,
that's it,
the voice speaking, then you're hearing.
Mahimong madungog ninyo diha sa inyong mga dalungan ang tingog nga nagapakigsulti. Apan sa diha nga inyong madungog sulod sa inyong kasing-kasing, ang maong tingog nga nagapakigsulti, kita nyo, kung ingon ana, nagakadungga ninyo.
You do not see with your eye. You look with your eye. You see with your heart. You see something, say, I just don't see it. You mean you don't understand it.
Dili ninyo makita, pinaagi sa inyong mata. Nagatanaw kamo, pinaagi sa inyong mata. Makita ninyo, pinaagi sa inyong kasing-kasing. Mutanaw kamo sa usa kabutang, muingon, dili ko gayud kini makita. Ang pasabot mo, nga dili mo kini masabtan.
You do not hear with your ears. You hear with your heart. Many times your ears hears the true voice of God and it falls off you like water off of a duck's back. But when you hear with your heart.
Wala kamo nagapaminaw pinaagi sa inyong mga dalungan. Nagapaminaw kamo pinaagi sa inyong kasing-kasing. Daghang mga higayon nga ang inyong mga dalungan nagapaminaw sa matuod nga pulong sa Dios og nagakahulog lang kini nga sama sa tubig nga nagakahulog sa likod sapato. Apan sa diha nga tinuod gyud nga madunggan ninyo, nagakadungga ninyo pinaagi sa inyong kasing-kasing.
And all the theology that Moses had, he hadn't heard the voice of God, but one day, God called this 80-year-old sheep herder over to one side and spoke to him, and he caught it. He proved that he was God.
Og sa tanang teolohiya nga naa kang Moses kaniadto, Wala pa niya nadungog ang tingog sa Dios. Apan usa ka adlaw gitawag sa Dios kini nga magbalantay sa karnero nga 80 na katuig ang katigolangon didto sa usa ka daplin. Og nakigsulti kaniya og nakuha niya kini. Gipamatud-an niya nga siya ang Dios.
First thing he done to Moses is vindicate his word. I'm going down, I remember what I promised. And this is what he promised for the last days.
Amen.
He'd raise up a people from the Gentiles. All the promises.
Unang butang nga iyang gibuhat kang Moises, mao ang pagpaghimatuod siyang pulong. Mwadto ako dito, nahinduman ko ang akong gisaad. O kini ang iyang gisaad para sa kaulahi ang mga adlaw. Magpatungha siya og mga tao gikan sa mga hintil og ang tanang mga saad.
This I promised, said Moses, take off your shoes. In other words, honor it. Now throw down your staff and a dry stick off the desert became a serpent. And Moses caught it and went back to its condition again.
Kini ang akong gisaad kani adto. Mingon, Moses, tangtanga ang imong mga sapatos. Sa ubang pinulungan, tahura kini. Karon isalibay ang imong sungkod. Ug ang usa ka uga nga sungkod gikan sa kamingawan na himong usa ka bitin. O gipunit kini ni Moises, og mibalik kini pag-usab sa naunang kahimtang niini.
He knew that was God because God said, the word of God, the word that he was speaking, said, throw down the stick in your hand. That's God's word.
Kita niyo, nahibaluan niya nga Dios kadto. Tungod kay nag-ingon ang Dios, ang pulong sa Dios, ang pulong nga iyang ginasulti mingon, isalibay ang maunga sungkod gikan sa imong kamot. Pulong ka na sa Dios.
Don't try to do the same thing. That ain't God's word to you. That's God's word to Moses. Here's God's word to you.
Ayaw sulay nga buhaton ang mauusab nga butang, dili ka na pulong sa Dios alang kanimo. Pulong ka na sa Dios para kang Moises. Ani ang pulong sa Dios para kanimo?
Throw down the stick. It turned to a serpent. So now you're afraid of it. Pick it up by the tail. Back it went again. God's word to him. What did he do? God vindicated his word.
Isalibay ang maunga sungkod. Nahimo kining usa ka bitin. Miingon, karon nahadlok ka ba ni ini? Punita kini diha sa ikog, og mibalik kini pag-usab. Ang pulong sa Dios alang kaniya, unsa may iyang gibuhat, gipanghimatud-an sa Dios ang iyang pulong.
I had a call here a few months ago, about a year ago, a little lady on the end of a telephone connection with a Baptist preacher and a Pentecostal preacher.
Aduna ko'y tawag dinhi, pipila pa lang kabulan ang milabay. Mga anaasa o mga usa na katuig, sobra sa usa katuig na ang milabay. Usa ka babae ang anaasa pikas tilipuno uban sa usa ka Baptist nga magwawali o usa ka Pentecostal nga magwawali.
She said, Brother Branham, the Lord has made me a prophet. I said, fine. Said, you know, I'm told that you said that you bore record that my ministry was of God. Now, I couldn't do that. That's contrary to the word. So I said, lady, that's an error. I don't even know you.
Miingon siya, Igsoong Branham, gihimo ako sa Ginoo nga usa ka babaeng propeta. Ingon ko, maayo. Miingon, kabalo ka, naingnan ako nga nagsulti ka nga, ikaw kuno nagpamatuod nga ang akong ministeryo iya sa Dios. Karon dili mahimo nga buhaton ko kana, so pakini sa pulong. Busa ingon ko, gining, sayop kana, wala gani ako nakaila kanimo.
And the Baptist preacher, I heard the Pentecostal preacher. She said, well, I'm having a meeting here. And said, the Lord is doing great things. I said, I'm grateful for that.
Og ang Baptist nga magwawali, nadungog ko siya. Nadungog ko ang Pentecostal nga magwawali. Miingon ang maong babay, bueno, aduna ko'y ginapahigayon nga panagtigom dinhi. Og miingon, nagapamuhat ang Ginoo dinhi og dagkong mga butang. Ingon ko, nagapasalamat ako ni Ana.
She said, I said, has he ever told you anything yet? Said, yes, I've got a great program in hand. I said, wonderful. I said, now watch your program. I said, what did the Lord tell you?
Miingon siya, ingon ko, aduna na ba siya'y gisulti og unsa man kanimo? Miingon, oo, aduna ko'y ginaatiman og usa kadakong programa. Ingon ko, maayo. Ingon ko, karon unsa may imong programa. Ingon ko, unsa may gisulti sa Ginoo kanimo?
He said, go to Phoenix, Arizona on a certain date. And that I'm going to give you the Lost Dutchman gold mine. And you're going to take this gold that's found in there, and you're going to sponsor missionaries around the world. When we all know that the Lost Dutchman mine is a legend.
Mingon siya, adto ka sa Phoenix, Arizona, sa usa ka ingon ane ingon ana nga pizza. Og dayon ihatag ko kanimo ang nawala kani adto nga Dutchman gold mine. Og imong kuhaon kini nga bulawan nga makita didto, og ikaw ang magapangabaga sa mga misyonero sa tibuok kalibutan. Sa diha nga nakahibalo na kita nga ang maong nawala nga Dutchman mine, usa ra ka sugilanon.
So he said, I said, well, I'll tell you how to find out whether it's God or not. I said, you be there on that day. And if it's, you find the Lost Dutchman mine, then it's God. If you don't find the Lost Dutchman mine, then repent and get that lying spirit off of you. That's how to find out where's God or not.
Mingon siya, adto ka sa Phoenix, Arizona, sa usa ka ingon ani ingon ana nga pizza. Og dayon nihatag ko kanimo ang nawala kari adto nga Dutchman gold mine. Og imong kuhaon kini nga bulawan nga makita didto, og ikaw ang magapangabaga sa mga misyonero sa tibuok kalibutan. Sa diha nga nakahibalo na kita nga ang maong nawala nga Dutchman mine usara kasugilanon.
God said Moses threw down a stick, it'll turn to a serpent. He did it. He said pick it up, it'll be a stick again. He did it.
Miingon ang Dios, Moses, isalibay ang maong sungkod og mamahimo kining usa ka bitin. Gibuhat niya kadto. Miingon siya, punita kini og mamahimo kining usa na usab ka sungkod. Gibuhat niya kadto.
When God makes a promise of a ministry in this last days, He'll confirm it just exactly the way He said He would do it. Then you know you got the right voice. You're listening to the right thing because it's the Word being confirmed. See?
Pagmusaad ang Dios og usa ka saad mahitungod sa usa ka ministeryo sa niining kaulihi ang mga adlaw. Pagapamatud-an niya kini sa eksaktong paagi nga giingon niyang buhaton kini. Kung ingon ana, may baluan ninyo nga aduna kaninyo ang husto nga tingog. Nagapaminaw kamo ngadto sa hustong butang tungod kay ang pulong kini nga ginapanghimatud-an. Kita nyo?
Oh, I'm sorry. All right. Moses acted different. Look what a funny thing Moses done. Now always when you're following the voice of God, you're crazy to the world.
Oh, daw sa unsa, pasaylo ako. Akong bueno, milihok si Moses nga lahi. Tanawa kung unsa ang usa ka katawanan nga butang ang gibuhat kanadto ni Moses. Karon sa kanunay pagmusunod ka sa tingog sa Dios, buang-buang ka ngadto sa kalibutan.
The next day found Moses with his wife sitting on a mule and a young one on her hip, or that's southern child. On her hip. And there there was this old man with beard hanging down like this, his bald head shining, a stick in his hand, leading a little donkey, going right down toward Jesus with as hard as he could go. Somebody said, Moses, where are you going? Going down to Egypt to take the thing over.
Pagkasunod nga adlaw, makita si Moises uban sa iyang asawa nga naglingkod sa usa ka mula, ug may gikugos nga usa ka masuso diha sa batang sa maong asawa, o kung didto sa bagatan kanay bata diha sa iyang batang ug didto sila. Kining tigula nga lalaki nga may bungot nga nagahayhay nga sama nini ug nagasinaw ang upaw niya nga ulo, nagunit og usa ka sungkod, ginapangunahan ang usa ka asno paingon mismo didto sa Ehipto sa ingon kaagpas nga mahimo niya. Usa ka tawo ang miingon, Moises, asa man ka paingon? Paingon sa Ehipto aron sa kupon ang maong butang.
Wherewith he had failed as a young man. He had failed as a military man. But here he was going down to take over. And he did it. Why? He had heard the voice of God and seen it vindicated. For his day, for the things that was to be in his day, he saw it.
Kundiin nga napakya siya kani adto ingon nga usa pa kabatan-on nga lalaki. Napakya siya ingon nga usa ka taong militar. Apan ania siyang paadto didto aron okupahon. O gibuhat niya kadto, nganuman, nadunggan niya ang tingog sa Dios og nakita kini nga gipanghimatud-an para sa iyang adlaw. Alang sa mga butanga magakitabo sa iyang adlaw, nakita niya kadto.
Paul, a self-styled Pharisee, just as full of theology as he could be. But one day, he heard the voice of God. He saw a pillar of fire. And he knowed there was something different. It changed his life.
Si Pablo, usa ka nagpatawag kani adto sa kaugalingon niya ingon nga Pariseo. Nga ingon gayod kapuno sa teolohiya, apan usa ka adlaw nadungog niya ang tingog sa Dios. Nakita niya ang haligi nga kalayo. Og naibaluan niya nga aduna gyud usa ka butang nga lahi niini. Gibag-o niini ang iyang kinabuhi.
No matter how many Pharisees, how many Gamaliels or anything else could cry out, to Paul, "You're wrong, you're wrong." Paul had heard the voice of God. He knew it was the truth.
Bisan unsa pa kadaghan nga mga Pariseo, unsa pa kadaghan nga mga Gamaliel, o bisan unsa pa man nga musinggit kang Pablo, "Sayup ka, sayup ka." Si Pablo pagkadungog niya sa tingog sa Dios, naibaluan niya nga maukadto ang kamatuoran.
Peter, religious as he could be, keeping the traditions of the elders, he would not eat any meat. No, sir. He would have nothing to do about it at all. He was really keeping the traditions of the elders right to the word.
Si Pedro, ingon ka reliyoso gayud, nga ginatuman ang mga tradisyon sa mga katigulangan, dili siya mukaon og unsa man nga karni. Dili, sir. Dili man lang siya makighilambigit og unsa man niini. Ginatuman niya gayud ang mga tradisyon sa mga katigulangan, eksakto ngadto sa pulong.
What happened? One day, he heard the voice of God. "Don't call that common unclean when I make clean." He was a changed man. He is ready to go anywhere the Lord sent him.
Unsa may nahitabo? Usa ni ana kadlaw na dungog niya ang tingog sa Dios. Ayaw gayud hinganli kana nga dili binalaan ug mahugaw pag nahinluan kuna. Usa siya ka gibag-o nga tawo. Andam na siya nga muadto sa bisan asa man siya suguon sa Dios.
Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer. He'd been dead 4 days. He was in the grave, stinking rotten. But he heard the voice of God speak, "Lazarus, come forth!"
Sa pagtapos, mahimong isulti ko kini, adunay usa ka tawo usa ka higayon kani adto, nga usa ka magtotoo, upat siya kaadlaw nga patay na, atua siya kani adto dito sa lubnganan, nga baho na, nagkadugta na, apan nadungog niya ang tingog sa Dios nga nagasulti, "Lazarus, gula nga ri!"
And if it brought a man forth after being dead and rotten, what ought to do to a church that still has life in it?
Amen.
It ought to resurrect them. In the mess of all of these voices that we've talked about, religious, politics, Hollywood, all the false prophecies and things that's gone out.
O kung nakapahigawas kini sa usa ka tawo human nga namatay na o nga nagkadugta na, unsa pa kaha ang angay ni ining mabuhat ngadto sa usa ka iglesia nga duna pay kinabuhi diyan ini. Pagabanhaon gayud sila niini sa tanang kagubot sa niining mga tingog nga atong gipanghisgutan. Relihiyon, politika, Hollywood, ang tanan nga mini nga mga propesiya ug ingon anang mga butang nga nanggawas.
In the midst of all of it, the true voice of God will call a man that's dead in sin and trespasses to life again. It ought to take a backslidden church and call it to life again. Sure.
Diha sa taliwala nining tanan, ang matuod nga tingog sa Dios magatawag sa usa ka tawo nga patay na tungod sa kasalanan ug mga kalapasan ngadto sa kinabuhi pag-usab. Kuhaon niini ang usa ka nagbackslide na nga iglesia ug pagatawagon kini ngadto sa kinabuhi pag-usab. Sigurado.
Remember, in closing I say this, then I'll close. Jesus said the time would come when all that was in the grave would hear the voice of God. You're going to hear it. No matter what condition you're in, you're going to hear it anyhow.
Hinumdumi, sa pagtapos, isulti ko kini, og dayon tapuson ko na. Nag-ingon si Jesus, muabot ang panahon sa diha nga ang tanan nga anaa sa lubnganan, madungog ang tingog sa Dios, og madungog mo gayud kini. Bisan unsa pa nga kahimta nga anaa ka, madungog mo kini bisan unsa pa.
And some of them that come out of the grave will come to condemnation. They hear the voice, but it's condemning. And if you hear it today, the day after so long a time when you hear my voice, harden not your hearts, as you did in the days of provocation.
Og ang uban kanila nga mangbangon sa lubnganan, mupaingon sa pagkahinukman sa silot. Madungog nila ang tingog, apan nagapanghukom na kini og silot. Og kung inyong nadungog kini karon, karon human sa dugayng panahon, sa diha nga nadungog ninyo ang akong tingog, ayaw pagahiya ang inyong mga kasing-kasing sama sa inyong gibuhat at itong mga adlaw sa pagpangsupil.
If you, Pentecostal people, grouping yourself out in creeds again, in worldliness, having a form of godliness and denying the power thereof, before you have to rise in the resurrection to be condemned because the voice of God that speaks to you now through the Word will condemn you in that day.
Og kung kamong mga taong Pentecostal nga nagagrupo-grupo sa inyong kaugalingon diha sa mga kredo na pod, diha sa pagkakalibutanon nga nagabaton sa dagway sa pagka-Diyos nun og na nagdumili sa gahom niini. Sa dili pa kamo mubangon diha sa pagkabanhaw aron hukman tungod ang tingog sa Dios nga nagapakigsulti kaninyo karon pinaagi sa pulong magahukom kaninyo ni anang adlawa.
If you're just a lukewarm believer, the voice of God cries in your heart this morning, you are a lukewarm believer, you'd better repent.
Kung ikaw usa lamang kadagaan nga magtotoo, ang tingog sa Dios ning buntaga nagasinggit ngadto sa imong kasing-kasing, usa ikaw kadagaan nga magtotoo, mas maayong maghinulsol ka na.
You man, women, boys, or girl that's not living for Christ and the voice of God speaks to you through His Word and says, stop doing that. You better do it. Because you're going to hear it again one day and it'll condemn you. You can't deny it. It's speaking to you now. And remember, it's recorded.
Kamong mga lalaki, mga babae, mga batang lalaki o babae nga wala nagkinabuhi alang kang Kristo. Og ang tingog sa Dios nagapakigsulti kaninyo pinaagi siyang pulong og nagaingon, undangan na ang pagbuhat ni ana. Mas maayo pa nga buhato na ninyo kini tungod kay madungog ninyo kini pag-usab usa ka adlaw og pagahukman kamo niini. Dili ninyo kini malimud, nagapakigsulti kini kaninyo karon og hinumdumi naka-record kini.
And those who does riot and hears his voice will rise. Righteousness, the glory, the heaven.
Og kadtong mga nagabuhat og husto og nagapaminaw sa iyang tingog, magabangon ngadto sa pagkamatarong, ngadto sa kahimayaan, ngadto sa langit.
So you're going to hear the voice of God sometime. Maybe faintly this morning it speaks in your heart that you should turn from the way that you're going, turn back to God.
Busa inyo gayod madunggan ang tingog sa Dios sa usa ka higayon. Tingali medyo ning buntaga nagapakigsulti kaninyo sa inyong kasing-kasing. Nga kinahanglan kamong muliko gikan sa dalan nga inyong ginalakwan magbalik sa Dios.
Now remember, they'll record that voice that's speaking to your heart in heaven. And someday when Jesus does call and all that's in the grave, all right and wrong, will rise.
Karon hinumdumi, ilang i-record ka na nga tingog nga nagapakigsulti sa inyong kasing-kasing didto sa langit. Og muabot ang adlaw nga sa dihang nagapanawag na si Jesus. Og ang tanan nga anaa sa lubnganan, ang tanan-tanan matarong man o dautan, magabangon.
And then this very same voice will whisper right back to you. Phoenix, Arizona, on a certain Sunday morning, when the minister had held you so long, speaking on the voice.
Og dayon kining maura mismo nga tingog magahonghong mismo diha kaninyo. Didto baya sa Phoenix, Arizona, sa ingon ni adtong Domingo sa buntag, nga gidugay kamo og ayo sa ministro, nga naghisgot kani adto mahitungod sa tingog, nakigsulti ako kanimo.
I spoke to you, told you women to let your hair grow out, quit dressing immorally, told you men to quit that line smoking, told you preachers to turn back to the Word of God. That's right, that still voice say it could be right.
Gisultihan ko kamong mga kababayenan nga pasagdi nga mutaas ang inyong mga buhok. Undango na ang mahilas nga pagpamiste. Gisultihan kamong mga lalaki nga undango na kanang mga pagpamakak, pagpanigarilyo. Gisultihan kamong mga magwawali nga mangbalik na sa pulong sa Dios. Nakita niyo ba ang gusto ko nga ipasabot? Husto ka na, nagasulti ka nang maura nga tingog. Mahimo nga husto kini.
If I had to come like Nicodemus, I'd still try to get there. I'd come to him and go out here in the desert somewhere and say, Lord God, here I am, change me now. Mold me in your fashion. Come back to the Word.
Kung kinahanglan ko nga muduol nga sama kang Nicodemus, paninguhaon ko sa gihapon nga muadto, muduol ako kaniya. Og muadto sa kung asa man nga disyerto, og muingon, Ginoong Dios, aniya ako. Baguha ako karon, hulmaha ako uyon sa imong gusto. Pagbalik kamo sa pulong.
Somewhere where you see you're leaving off in the Word, come right back to that. Because a chain is its strongest at its weakest link.
Kundiin nga makita ninyo nga magasimang na kamo sa pulong. Pagbalik kamo mismo ni ana, tungod kay ang pagkalig-on sa kadina anaa sa pinakahuya nga sumpay niini.
And anywhere in your life that you've left the commandment of God off, to serve a tradition, there's where your chain will break, no matter how firm you are on the other things. Hold to God's unchanging hand. Let us pray.
Og sa kung asa man nga punto sa inyong kinabuhi, nga mibiya kamo sa sugo sa Dios, aron mag-alagad sa usa ka tradisyon, dinha mabugto ang inyong kadina, bisan pa kung unsa kamo kalig-on sa uban nga butang. Panggunit nga do sa wala nagakausab nga kamot sa Dios. Mag-ampo kita.
Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak, you'd write your laws upon the tables of hearts. I know not what stands before me. The only thing I know to do is take your word and spread it out. Surely it will lodge beneath some rock somewhere.
Karong adlawa, human sa taas nga panahon, Ginoo, nag-ingon ka nga makigsulti ikaw, nga imong isulat ang imong mga kasuguan diha sa mga papan sa kasing-kasing. Wala ako nakahibalo kung unsa ang nagababag diha sa tubangan ko. Ang butang lang nga nahibaluan ko nga buhaton mao ang kuhaon ang imong pulong o ipakailap kini. Siguradong mo paingon kini ilalom sa pipila ka mga bato sa kung asa man.
I pray, God, that you'll speak to every young person, every middle-aged old person, whatever it might be. Speak to my heart, Lord. Speak to these ministers' hearts. Speak to the congregational hearts. We pray, Father, that today we will hear your voice.
Nagaampo ako, Dios, nga magapakigsulti ka ngadto sa matag batan-on, sa matag hamtong, tigulang, unsa man kini. Makigsulti ka sa akong kasing-kasing Ginoo. Makigsulti ka sa mga kasing-kasing sa niining mga ministro. Makigsulti ka sa kasing-kasing sa kongregasyon. Nagaampo kami, Amahan, nga madungog namo karong adlawa ang imong tingog.
And we know as it was in the days of Samuel, an open vision is a rare thing and it startled the people. So is it today.
Og nahibalo kami nga sama sa mga adlaw kaniadto ni Samuel. Panagsara nga butang ang usa ka dayag nga pananaon og nagakakurat ang mga tao niini. Mausab kini sa karon.
We have dreams and dreamers, we have speakers and interpreters, but an open vision coming forth with the word of the Lord and corrected.
Aduna kami og mga damgo og mga magdadamgo. Aduna kami og mga mamumulong og mga tighubad. Apan ang usa ka dayag nga pananaon nga nagagawas uban sa pulong sa Ginoo. Og nagpanulid.
We pray, Heavenly Father, that that voice that was crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, that we believe the Holy Spirit gives that voice again today, prepare for the coming of the Lord.
Nagaampo kami langitong Amahan, nga kadtong tingog nga nagasinggit kaniadto sa kamingawan, andama ang dalan sa Ginoo, nagatuo kami nga ginahatag na pod sa balaang Espiritu kana nga tingog sa karong panahon. Mag-andam na alang sa pag-abot sa Ginoo.
And how odd it is, because there's so many other voices to numb it and to take it out. But it's gracious in the ears of those that hear it. I pray that the Holy Spirit will now do the work in the hearts of all of us.
Og daw sa unsa katalagsaon kini, tungod nga adunay daghan kaayong uban pa nga mga tingog nga gustong pahilumon kini og palagputon kini, apan mapanalanginon kini diha sa mga igdulungog sa kadtong mga nagapatalinghog niini. Nagaampo ako nga buhaton karon sa balang Espiritu ang mao nga pagpamuhat sa mga kasing-kasing namong tanan.
While we have our heads bowed, I trust our hearts bowed. If you know somewhere that you have disobeyed in your life, know some scripture that you know that's Bible teaching that you haven't cooperated with, because something Hollywood voice made you do something different.
Og samtang nagduko ang atong mga ulo, og nagasalig ako nga nagduko usab ang atong mga kasing-kasing, kung nasayod kamo sa kung asa nga punto sa inyong kinabuhi nga nakalapas kamo, nahibalo sa pipila ka kasulatan, nga nakahibalo kamo nga gitudlo kana sa Biblia nga wala kamo miduyog tungod sa kung unsa nga butang. Ang tingog sa Hollywood ang nagpabuhat sa inyo ug lahi nga butang.
Some place that you ministers has found a place in the Bible that's actually the truth. But you know your organization would cut you out if you taught that. And you know it's absolutely truth.
usa ka dapit diha sa Biblia nga nakita ninyong mga ministro nga maugayod ang kamatuoran. Apa nasayod kamo nga ipalagput kamo sa inyong organisasyon kung itudlo ninyo kana og nasayra ninyo nga walay duha-duha nga kamatuoran kini.
To you people who take the wrong thing, live the wrong life, you fathers and mothers that's not trying to correct your children, not trying to raise them.
Kaninyong mga tao nga ginapili ang sayup nga butang, nagkinabuhi og sayup nga kinabuhi, kamong mga amahan og mga inahan nga walay pagpaninguha nga itulid ang inyong mga anak, wala nagapaninguha nga atimanon sila.
You may try your best, and they're going right on worldly anyhow, but you're putting example before them. And if you're not doing it, the voice of God is speaking to you. Don't do that.
Mahimong ginabuhat ninyo ang pinakamaayong mahimo ninyo. Og diretso lang sila sa gihapon sa pagkakalibutanon, apan kamuman ang nagbutang og ihimplo sa atubangan nila. Og kung nagahatag kamo og dili maayong ihimplo, nagapakigsulti ang tingog sa Dios kaninyo, ayaw buhata kana.
Now with every head bowed and all eyes closed, and may the God of heaven look down into the hearts of that person that's hungry and finds the place where they're wrong.
Og karon nga nagduko ang matag ulo og nagpiyong ang tanang mata. Og hinaot nga ang Dios sa langit tan-aon ang sulod sa mga kasing-kasing ni anang tao nga nagakauhaw og makaplagan ang dapit kun diin sila nasayop.
And with a hand up to God saying, Lord, I truly desire for your voice to take out all the unbelief and all the things that's not like you and make me what you'd have me to be. Would you raise your hands while you Lord bless. God bless you.
Og ingon nga ipataas ang kamot ngadto sa Dios nga nagaingon, Ginoo, tinuod kong ginatinguha ang imong tingog aron tangtangon ang tanang kawalay pagduo. Og ang tanang butang nga dili nahisama kanimo og himuwa ako kung unsa ang gusto mo kanako, mahimo ba nga ipataas ninyo ang inyong mga kamot samtang nga inyong panalanginan ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Dios.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices, yet if a man shall hear my voice, follow after him, you're going to get your desire.
Dayon nag-ingon ang Biblia, nag-ingon si Jesus, og walay sapayan sa tanan niining uban pa nga mga tingog. Bisan pa ni ana kung patalinghugan sa usa ka tawo ang akong tingog, magsunod kaniya, imong maangkon ang imong ginapangandoy.
Lord, time is running out. But the Bible said that as many as believe were baptized.
Ginoo, nagakahurot na ang oras. Apa nag-ingon ang Biblia nga, ang tanan nga nagtuo, gibautismuhan.
I pray, Heavenly Father, that every one of those that raise their hands in true confession, that the Word of God that they have read and seen that they've been wrong, I never looked at half of them. It's not for me to look. It's for you to look, Lord. You know the motive and objective behind the hand that raised up.
Nagaampo ako langit nung amahan, nga ang matag-usa sa kadtong mga nagpataas sa ilang mga kamot, diha sa matuod nga pagpangumpisal, tungod sa pulong sa Dios nga ilang nabasa, og nakita nga sila nasayop, wala ko na ginatanaw ang katunga kanila. Dili para kanako ang mutanaw, para kinikanimo aron tanaon Ginoo. Nasayod ka sa mga motibo o katuyuan sa likod sa maong mga kamot nga nagpataas.
Let them from this very hour purpose in their heart from this day henceforth, I'll take the word of God and the voice of God and follow it no matter what the price is.
Tuguti sila sugod mismo niining takna. Tinguhaon diha sa ilang kasing-kasing, sugod dining adlawa, sugod karon. Dawaton ko na ang pulong sa Dios ug ang tingog sa Dios ug sundon kini bisan pa kung unsa pa ang baylo niini.
And bear in their mind as they're going, the song of the poet, must Jesus bear the cross alone? And all the world go free. Oh, there's a cross for everyone. There's a cross for me. And this consecrated cross I'll bear until death shall set me free.
Og itanom diha sa ilang hunahuna, samtang sila nagapadayon ang maong kanta sa magbabalak. Kinahanglan ba nga inusarang pas-ano ni Jesus ang cross? ug ang tibuok kalibutan matagan ug kagawasan. Dili, adunay krus para sa matag usa, adunay usa ka krus para kanako. Og kining hinalad na nga krus akong pagapasanon hangtod nga matagan ako ug kagawasan sa kamatayon.
Then when the voice of God speaks, I'll come forth in His righteousness, for I have followed His voice, the voice of His word. I commit them to you now, Lord, in the name of Jesus Christ.
Dayon sa diha nga magasulti na ang tingog sa Dios, magabangon ako diha sa iyang pagkamatarong, kay akong gisunod ang iyang tingog, ang tingog sa iyang pulong. Ako silang ginatugyan kanimo karon Ginoo, sa ngalan ni Jesus Kristo.
Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge. I'm amazed at a little boy sitting here twisting his head around. And there is a voice for the church, I'm the Lord who heals all thy diseases. That's a voice in the church.
Karon, samtang nga nagduko ang atong mga ulo, kamo nga nagahimo sa inyong mga pagpangumpisal ug mga saad, nahingangha ako sa usa ka batang lalaki nga nagalingko dinhi nga ginalingo-lingo ang iyang ulo ug adunay usa ka tingog para sa iglesia. Ako ang Ginoo nga nagaayo sa tanan ninyong mga balatian usa ka nakatingog diha sa iglesia.
And all you who have need of healing and you're living a consecrated life to every word of God that you know what is right and you have a need of healing, I wonder if you just raise up your hands. Raise up your hands. Lord, I have a need of healing.
Og tanan kamo nga may panginahanglan nga mamaayo, og nagakinabuhi kamo og usa ka hinalad na nga kinabuhi ngadto sa matagpulong sa Dios, nga nahibalo kamo kung unsay husto, og aduna kamo og panginahanglan nga mamaayo. Unsa kaha kung inyo lang ipataas ang inyong kamot? Ipataas ang inyong kamot. Ginoo, aduna koy panginahanglan nga mamaayo.
All right. Now keep that voice in your heart. I am the Lord and heals all thy diseases. Remember, when the word is spoken, it has to come to pass.
Sige, karon kupti ka na nga tingog diha sa inyong kasing-kasing. Ako ang Ginoo nga nagaayo sa tanan ninyong mga balatian. Hinumdumi, sa diha nga gisulti na ang pulong, kinahanglan nga mamatuman kini.
Jesus said, Mark 11:22, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said.
Nag-ingon si Jesus, Marcos 11:22, kung muingon ka muna ining bukid, mubalhin ka, og dili magduha-duha sa inyong kasing-kasing apan tuuhan nga kung unsay inyong gisulti mamatuman, maangko ninyo ang inyong gisulti.
Now, each one in our own way now, bow your head. Make your confession. Lord, I believe your word. I hear your voice telling me that you're the same yesterday, today, and forever.
Karon, ang matag-usa diha sa atong kaugalingong pamaagi, karon, iduko ang inyong ulo. Himua ang inyong pagpahayag, Ginoo, ginatuuhan ko ang imong pulong. Nadungog ko ang imong pulong nga nagasulti kanako nga ikaw ang mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
I'm going to walk down and lay hands on this child because he's too little to know what it's all about. Precious little boy, about the size and the age of my little Joseph. And I want all of you to be praying. Praying. Lord, I hear your voice, I believe.
Munaog ako dinha og ipandong ang akong mga kamot sa niining bata, tungod kay linghod pa siya kaayo nga mahibaluan kung para basa unsa kinitanan. Bililhon nga batang lalaki, mga pariho kadako og pangidaron sa gamay ko nga si Joseph, o gusto ko nga kamong tanan magampo. Nagaampo nga, Ginoo, nadungog ko ang imong tingog. Nagatuo ako.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body. And Lord, here sits a poor little child. He's attracting my attention all along in the message. Seeing a parent sit there holding the little fellow.
Langit nung amahan, ginadala namo kini nga mga mananambong diha kanimo alang sa kaayuhan sa ilang lawas. O Ginoo, ani ang nagalingkod ang usa ka makaluluoy nga gamayng bata. Nakuha niya ang akong pagtagad kaganina pa nga nagaminsahi. nga makita ang usa ka ginikanan nga nagalingkod dinha, ginakugos ang maong gamay nga bata.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Pinaagi sa sinsya sa medisina, wala kini ni usa ka paglaom para sa maong gamay nga bata. Adunay usa ka tingog sa Dios nga nagapatigbabaw sa tanang butang. Ug samtang nga magkauban nga nagkatigom kini nga iglesia aron buhaton ang matag sugo nga nahibaluan ko nga buhaton, ang tanang uban pa niini anaan na kanimo amahan. Munaog ako dinha og pagapandungan sa mga kamot kanang maong bata. Amahang Dios, sa ngalan ni Jesus Kristo, akong ginakundina kini, tuguti nga ang gahom sa Dios, ang pagpangayo sa Dios, hinaot nga magkaduna og pagbag-o diha kaniya sa sunod nga 5 minuto, hinaot nga mangduol silang tanan ngadto sa Dios alang sa imong kahimayaan.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know, you gave the promise.
Oh yes, hallelujah.
It has been done. It's been said. If you say to this, and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this audience, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, depart from the people in the name of Jesus Christ.
Langit nung amahan, ikaw ang naghatag sa saad. Kana lang ang nahibaluan ko, nga ikaw ang naghatag sa maong saad. Nahimo na kini sama sa giinguna, kung imong isulti ngadto niini, og akong ginasulti ngadto sa matagyawa sa balatian, o pag-antos nga nagagapo sa niining mga mananambong, nga nagagapo sa niining mga tao, matag-espiritu sa kawalay pagtuo ginasulti ko, pahawa sa maong mga tao, sa ngalan ni Jesus Kristo.
Now we know it is written, and now it's been said, let it be done to the honor and glory of God. And in the name of Jesus Christ, it's asked.
Karon nakahibalo kami nga nahisulat na kini, o karon nasulti na kini, tuguting matuman kini, para sa kadungganan o kahimayaan sa Dios, o ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus Kristo.
Now you that can believe, and do believe, no matter what happens, don't have to be the seed drop there. That little something inside of you, that voice.
Karon kamo nga makahimo sa pagtuo, og nagatuo gayod, bisan unsa pa ang mahitabo, dili na kinahanglan pa, nahulog na din ha ang binhi, kanang gamay nga butang sa sulod ninyo, kanang tingog.
Parent of this child, no matter what the condition of the child is, you believe the seed of God dropped into your heart, that boy will get well? The rest of you is praying one for another. Do you believe that the seed of God dropped into your heart? My sickness is finished.
Ginikanan sa niining bata, bisan unsa pa ang kahimtang sa maong bata, nagatuo ba kamo nga nahulog na ang binhi sa Dios diha sa inyong kasing-kasing, nga kanang bataa mamaayo na? Kamong uban pa nga nagaampo para sa usag-usa, nagatuo ba kamo nga ang binhi sa Dios nahulog na diha sa inyong kasing-kasing, nga ang balatian ko wala na?
Then the prayer of faith has been prayed for you. Drive down that post, and if Satan ever tries, you come right back standing in that Spanish church that Sunday morning. The prayer of faith was prayed for me, and God promised.
Kung ingon ana ang pag-ampo ngayon ba nagpagtuo, naiampo na alang kaninyo, diritso na kinidito ni Anang Kuriyo. O kung sulayan man ni Satanas, baliki mismo, ato abaya ako dito sa iglesyang katsila na itong Domingo sa buntag. Naiampo na alang kanako ang pag-ampo nga inubanag pagtuo, og nagsaad gayod ang Dios.
The prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. It has to come to pass. Do you believe it? Say amen.
God bless you. Now I'll turn the service back to Brother Rose, I suppose, here. Brother Jewel Rose.
Shall we stand?
Ang pag-ampo ngayon o badag pagtuo magaluwas sa masakiton o sila pagabangunon sa Dios, siguradong mamatuman yun kini. Nagatuo ba kamo niini? Muingon, amen. Panalanginan kamo sa Dios, karon ako nang itugyan balik ang panerbisyo kang igsoong ros. Sa tanaw ko dinhi, igsoong Jewel Ros.